mainstreamové médiá, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 6. apríla roku 2014. Od mikrofónu štúdia v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme spolu minimálne do 21. hodiny. Dnešnou témou informačnej vojny je vlastne druhá časť témy právna stránka očkovania na Slovensku a v Českej republike, ktorú sme začali minulý mesiac. Mojím hosťom je stále pán Marian Filo. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ešte raz. No a pani doktorka Ľudmila Jeleková by sa mala k nám pripojiť niekedy okolo tej 21. aspoň na chvíľku, takže uvidíme, ako čo a ako sa nám podarí. Zatiaľ je zanepráznená. Tak, pán Filo, čo vlastne sme za tú minulú reláciu nestihli, alebo čo ste vy nestihli, čo sa týka právnej
stránky? Nestihli sme väčšinu, kratšie bude povedať, že čo sme stihli. Takže začali sme s Ústavou Slovenskej republiky, tam sme urobili takú odbočku, čo sa týka medzinárodných zmluv. Pomerne dobre sme pokryli dohovor o právach dieťaťa, v češtine ten dohovor sa volá úmluva. A ja som na túto tému napísal v celku rozsiahlý článok do aktuálneho aprílového čísla časopisu Vitalita, tak keď chce niekto viacej o dohovore o právach dieťaťa, tak sa to môže v aktuálnej Vitalite dočítať. Časom to bude aj na webe, ale nie hneď, určite nie v apríli, najrýchlejšie v máji, možno neskôr. A načal som trochu Norimberský kódex, to je vlastne také desatoro, čo sa týka lekárskych pokusov. A to kvôli tomu, že vzhľadom k nedostatočnej vede vlastne okolo očkovania, ktorá sa strašne fláka, ak to mám tak natvrdo povedať, každé jedno očkovanie je v podstate lekárskym pokusom. Takže preto by sa na očkovanie mali vzťahovať pravidlá, ktoré by mali platiť pre lekárske pokusy.
Počkajte, ako to myslíte, že lekárskym pokusom? Ako každé jedno očkovanie, alebo každý jeden druh?
Každé očkovanie zvlášť každého jednotlivca je v podstate lekársky pokus.
No dobre, môžete to trošku objasniť?
Môžem, jasne. Pretože keď my nevieme, nemáme údaje, vedecké údaje o dlhodobej účinnosti ani o dlhodobej bezpečnosti očkovania, keďže niečo také sa nesleduje, aspoň nie na Slovensku. A aj tie údaje, čo máme, sú hodne pochybné. A vo väčšine prípadov sú to údaje priamo od výrobcov vakcín, práve preto sú pochybné. Tak nemôžeme hovoriť nejakou rozumnou mierou vedeckej istoty alebo pravdepodobnosti, že táto vakcína je tak a tak účinná alebo tak a tak bezpečná. No tým pádom vlastne sa do praxe nasadzujú vakcíny, o ktorých účinnosti a bezpečnosti máme len veľmi, veľmi chabé údaje, a aj to vo väčšine prípadov údaje od výrobcov týchto vakcín.
Počkajte, pán Filo, oni teda neexistuje, tvrdíte teda, že neexistuje žiadna zodpovedná štúdia, ktorá by tie následky, dôsledky alebo to dobro tej vakcinácie potvrdili.
To.
A dočkajte, a teraz, to sa vás chcem spýtať, ale popri tom tvrdia, že to je super a popri tom sa to musí.
No, poviem to takto. Neexistuje nejaká dlhodobá štúdia, dlhodobá myslím aspoň 15 rokov, lebo keď sa tvrdí, že táto vakcína účinkuje 15 rokov, napríklad proti tetanu a záškrtu, čo sa tvrdí, tak by mala existovať štúdia, ktorá potvrdzuje, že to je aspoň toľko. Hej. A čiže dlhodobá, aspoň 15 rokov trvajúca štúdia, ktorá by bola placebom kontrolovaná, to znamená, že by sa skúmali dve skupiny účastníkov štúdie, jedni by boli reálne zaočkovaní, druhí by dostali niečo, čo vyzerá na prvý pohľad ako očkovanie, ale reálne tam je iba nejaká slaná voda alebo fyziologický roztok, čo je vlastne slaná voda. Čiže neúčinná látka. No a malo by sa to porovnávať dlhodobo, že ktorí z týchto ľudí sú viac alebo menej chorí. Čiže a ako sa to prejavilo na účinnosti a na bezpečnosti. Pritom tie štúdie, ktoré sú, väčšinou výrobce tak formuluje, aby to vyzeralo dobre. Napríklad povie, že vďaka očkovaniu proti pneumokokom, vakcínou Prevenar, sa znížil výskyt pneumokokových invazívnych ochorení tých typov pneumokokov, ktoré sú pokryté vakcínou Prevenar. Lenže toto nič nehovorí o tom, či sa vôbec znížil reálne výskyt pneumokokových invazívnych ochorení ako takých, nielen ako spôsobených nejakými poddruhmi pneumokokov. A už vôbec to nič nehovorí o tom, či tie deti, ktoré sú očkované proti pneumokokom, sú celkovo zdravšie alebo chorľavejšie než tie deti, ktorým nebolo dopriaté toto blahodárne očkovanie. No a to je celý fígel. Čiže štúdie sponzorované výrobcami sú naschvál formulované tak, aby vyzerali na oko dobre, ale sú tak tak nadizajnované, že vlastne skrývajú nejaké nedostatky tých konkrétnych vakcín.
Ja len chcem pripomenúť a upozorniť teda, že všetci, čo pána Fila nálepkujete, že antivakcinačný, tak vidíte, že nie je. Sám povedal, že vakcinácia je blahodárna.
Tak to bol z tohto hľadiska citát, ale nie, zabudol som uviesť úvodzovky.
No. A to ste citovali koho?
A tak stačí tuto zajsť na, čo to je, cesta k nemocnici 1, či aká je adresa toho regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Tam máte celý rad na slovo za tých odborníkov, ktorí by určite potvrdili, že očkovanie je blahodárne.
No počkajte, oni to povedia, ale majú to čím podložiť.
No tak tvrdia, že epidemiologické údaje nasvedčujú, že očkovanie je vysoko účinné.
Dobre,
epidemiologické údaje sú, že koľko bolo chorých za aké obdobie. No, tak povedzme,
čomu
že
vy teda pripisujete to zníženie výskytu tých nemocí alebo onemocnení, keď teda nie je očkovanie?
No, tu je kľúčová vec je diagnostika, že na základe čoho my rozhodneme, že toto dieťa, čo máme, alebo dospelého, má teraz aktuálne buď neviem, čierny kašel, alebo osýpky, alebo čokoľvek iné. Na základe čoho? V drej väčšine prípadov sa to robí iba na základe nejakých vonkajších príznakov. Čiže vidím, že kašle, že má nejakú výrážku, že má červené hrdlo, čokoľvek takéto. Veľmi málo z tých prípadov je reálne laboratórne otestovaných, že teda urobí sa nejaký výter, ten sa pošle do labáku, tam nejak kultivujú tie baktérie a vyjde výsledok, že je to takáto alebo onaká baktéria alebo vírus. No, čiže drvivá väčšina tých štatisticky zaznamenaných prenosných ochorení je čisto na základe nejakého vonkajšieho dojmu. No ale vtip je v tom, že očkovanie mení imunitnú odpoveď. To znamená, že tí, čo sú očkovaní proti danej chorobe a predsa ju dostanú, tak môžu vykazovať iné príznaky, alebo nie tak intenzívne a prípadne dokonca žiadne a predsa budú tú chorobu mať a budú ju šíriť. Čiže to, že je niekto zaočkovaný, na oko môže znížiť výskyt tej choroby, aj keby sa reálne neznížila. Čiže toto je taký prvý bod na zamyslenie. Tým ale nechcem tvrdiť, že očkovanie principiálne nemôže znižiť výskyt tej choroby. Môže. Ale keď už, tak potom je druhý taký kľúčový bod. Dajme tomu, že zníži výskyt choroby, že sa preruší kolobeh nejakej baktérie alebo vírusu v populácii. No a tým sa vlastne zlikviduje tá tzv. Pôvodná prírodzená kolektívna imunita, ktorá spočíva v tom, že drevá väčšina ľudí si tú chorobu prekoná a keď už raz prekonala, stretne sa s ňou o nejakých, neviem, 4, 5, 6 rokov, tak vďaka tomu novému stretnutiu s pôvodcom choroby si znova vybudí imunitu, znova si, povedzme, vytvorí nejaké nové protilátky, ďalšie pamäťové bunky a tak ďalej. No, takže to očkovanie môže byť dočasne akože víťazné, že sa to javí, že áno, skutočne poklesla tá choroba, ale časom, možno nejakých 20, 30, 40 rokov, sa tá choroba opäť vráti a dokonca vo vyšších číslach, než bola pred zavedením plošného očkovania.
A toto máme na to historický príklad nejaký?
No konkrétne u čierneho kašľa v Kalifornii v roku 2010, myslím, alebo prípadne ešte nejaké roky okolo toho, reálne epidemiológovia uvádzali, že výskyt čierneho kašľa bol vyšší než pred zavedením plošného očkovania proti čiernemu kašľu. Pričom myslím, že 92% z tých, ktorí dostali čierny kašel, boli očkovaní proti nemu. No, čiže toto sa reálne deje, takže očkovanie môže, áno, dočasne môže znížiť výskyt nejakej choroby, aj keď zníženie výskytu príznakov choroby nemusí znamenať skutočné zníženie výskytu choroby, na to pozor. No ale môže to byť ozaj iba dočasné a môže to byť dosť problém napríklad v tom, že keď matky, dajme tomu, že sú ozaj také že starostlivé a dojčia deti aspoň 2 roky, vďaka tomuto, pokiaľ by danú chorobu prekonali natvrdo, tak by mohli poskytovať tým svojim deťom v čase, kedy by bolo ochorenie pre nich ešte dosť rizikové, pasívne ochranu skrz ich vlastné materské protilátky, cez materské mlieko, ktorú by ale nemohli preniesť, keby boli iba očkované a tú chorobu by neprekonali. Pretože očkovaním vzniká iný druh protilátok, než tie, ktoré sa dajú preniesť cez materské mlieko, ktoré vznikajú len pri prírodzenom prekonaní choroby.
No a čo hovoríte, dobre, ale zase tu je veľký trend a deťom dávať nejaké umelé výživy a nekojiť ich. Z akého je to dôvodu?
No je to veľký biznis. Najväčším hráčom v umelých výživách je firma Nestlé, tak to tam asi netreba veľa komentovať k tomu.
Dobre, ale tak tie matky snaď chápu, ktorá bije, a prečo, povedzme, odmietajú. Ako, chápem tie, ktoré stratia mlieko alebo nemôžu, ako majú problémy, ale sú také, ktoré by mohli a nechcú. Je to vplyvom teda tých reklám, alebo je to pre ňu nepohodlné, alebo čo sa deje?
Z časti aj reklám, a z časti je to aj ako také presadzovanie módy, dá sa povedať, že životného štýlu, že čo viem, že pomerne rýchlo po porodení dieťaťa sa vracia do práce, alebo chce proste robiť kariéru, dieťa, ne dieťa, tak tam väčšinou nemôže si nosiť to dojča do práce, a že by ho nakrmila, kedy ono chce, tak sa to rieši to umelou výživou, ktorá ale samozrejme nenahradza v plnej miere to materské mlieko.
No, ja neviem, ako teraz určite ma odpália mnohé ženy, ale ja by som sa na to pozeral tak, že buď chceš byť matkou, poriadnou matkou, alebo si robiť poriadne kariéru. A jedno aj druhé sa poriadne robiť nedá.
No ja to vidím rovnako, len to potom ako máte problém s tou, jak sa to volá, genderovou rovnosťou, či čo?
Nemám.
No vy nie, ale ako tí aktivisti za
nejakú... Ale tým ani zaujímavé, tá matka alebo tá žena, poplach, že... tá žena by si mala uvedomiť, že dobre. Lebo to je tam potom, rozumiete, ja sa na to pozerám, hej, a teraz všetci mi prepášia, alebo neprepášia, mi je to úplne jedno, hej. Hovoria, že, viete, že teraz ja idem mať dieťa, hej, ako keby si išiel psa kúpiť alebo mačku, hej. 3 mesiace, pol roka a šup naspäť musím ísť. A teraz niektorí mi napíšu, že musí, lebo proste chlap neuživí sama, hej, viem čo, hej, ale tam je iný problém, hej. Ale no, pokiaľ tá žena sama ide naspäť, proste, lebo ona chce mať kariéru nejakú, hej, že proste by vypadla z toho okolia, tie kontakty by... Ja som počul takéto kraviny to na Slovensku, ako to sú nenormálne klišé, hej. Tak treba si rozmysliť, tak netreba mať dieťa. Hej, to je úplne jednoduché. Hej. Alebo si ho skúste adoptovať, alebo ja neviem čo, hej, tam niekde v osade. Lebo, Viete, ako čo urobíte s pôročným dieťaťom? Ako, pokiaľ tá matka sa mu aspoň tých 4-5 rokov na začiatku života nebude venovať, tak to má dôsledky a následky.
Na Slovensku sme na tom ale ešte pomerne dobré. Že v nejakom Holandsku, myslím, je tá tzv. Materská dovolenka iba ani nie rok, myslím, že iba 9 mesiacov alebo tak. U nás je to až 3 roky, takže v zásade no, samozrejme z tých 200 eur, čo dostane rodičovský príspevok, či ak sa to volá, tak to je pomerne ťažké vyžiť, ale je to aspoň niečo, ale povedzme v tom Holandsku by nedostala 3 roky, ale iba 9 mesiacov nejaký príspevok. Takže je to také akože blbé, ale zase sú štáty, kde určité veci sú aj horšie než na Slovensku v tomto ohľade. No, každopádne...
Dobre, vráťme sa teda k tým právnym veciam.
Ja by som ešte chcel trochu okomentovať. Teraz naši priatelia smetiari vydali v stredu 2. apríla také špeciálne vydanie svojho.
No toto mi povedzte, čo je, ja som vám to poslal.
Denníka.
Toto mi povedzte, že čo je toto? To je akože odpoveď alebo protiútok, alebo čo je toto? Lebo takto ešte než poviete. Bol tu poslucháč, zastavil sa, neviem, niekde z okolia z Bratislavy a robí v tomto farma biznise, hej, povedzme, že vie, ktorá by je čo ako, nedal si očkovať deti a ako pozdravujem.
To je typické
a, a tak čo už, hej, asi vie, no to je jedno, ale vravil, že proste pýtal sa, že tej lekárky alebo tej zdravotnej sestry, neviem, proste keď tam boli s tým dieťaťom, že nebudú očkovať. A že ako to teda, že koľky sa nedajú? A ja, že nie, že ako tých je málo, že taký traja. A on hovorí, že z koľkých? No, z 10. Hej.
Takže, traja z 10.
A ja som si inak pre toto relácie, vtedy, ak mám to povedal, ja som si to trošku dohľadal. Na Slovensku to dneska vyzerá, ale nevrajím, že to tak je, ale proste podľa tých informácií, že okolo tých 30-40% ľudí naozaj nechce dať očkovať deti. Hej. A ja si myslím, pokiaľ toto je pravda, tak to musí byť obrov, ale strašne na poplach pre farmaceutické firmy a samozrejme pre lekárov, ktorí sú živení týmito farmaceutickými firmami.
Takže to závisí od toho, že kde konkrétne. Hej.
Od oblasti.
V tej Bratislave to môže byť skutočne až takto veľa. Ale niekde v nejakom Stakčine to asi nebude také vypuklé. No, aspoň myslím, nechcem tamojších podceňovať. No, každopádne smetisko vydalo taký zaujímavý článok, kde ako si pani docentka Krištúfková, predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, pochvaľuje, že iba 4% slovenských rodičov úplne odmietajú očkovanie. Čo je taký zaujímavý údaj.
Tie 4% to sa prekrýva s tou gender ideológiou.
Áno, vyzerá to. Hej,
nekonšpirujte.
Že povestná 4% menšina. Mňa osobne to nesmierne prekvapilo, ale úplne opačne než pani Krištúfkovú. Ja som bol prekvapený, že až tak veľa. No. Pretože pred tými vyše 4 rokmi alebo 4,5 rokmi, keď som ja osobne na tomto poli sa začínal nejak viac angažovať, tak to sme nemali ani 1 promile odmietačov, takých ako úplných odmietačov povinného očkovania. Teraz sú to 4%, ale zaujímavé sú tie ďalšie čísla, ktoré už v nadpise neboli otlačené palcovými titulkami. No a to bolo, že 11% odmieta niektoré z povinných očkovaní, A ďalších 11% síce neodmieta žiadne z povinných očkovaní, ale chcelo by to v nejakom neskoršom veku, čiže posunúť do nejak, čo je o rok, o dva, tak. A to vo výsledku znamená, že 26% ľudí odmieta aktuálny očkovací kalendár, čo je teda úctyhodné číslo. A zaujímavé tiež je, že v decembri minulého roka na TV Lux, to sú inak kamaráti Borisovi, myslím.
Aj toto od susedov. No?
Na TV Lux profesor Glasa tak ako bil na poplach tým, že 2 až 3% odmietajú očkovanie. A ja som vtedy nadobudol dojem, že to sú vrátane tých, ktoré iba niektoré z tých povinných očkovaní odmietajú. A možno som si to zle vysvetlil, neviem. No, každopádne za niekoľko mesiacov posunú 1%, to je ako myslím celkom slušný výkon. Aj keď je otázka, že či ten prieskum verejnej mienky od agentúry Focus nebol robený hlavne na západe Slovenska a tým pádom bol zdeformovaný v neprospech očkovania, pretože u nás to tak plus minus platí, že čím západnejšie, tak tým viac odmietačov očkovania, najviac v Bratislave, potom možno v Trnavskom kraji a neviem, Žilinskom a tak. A v Košickom a Prešovskom ich je najmenej podľa všetkého.
Čo by povedal, že keď ste zo Žiliny, že polka ľudí tam neočkuje?
Neviem, či polka ľudí, ale ako v okolí nejakých 500 metrov poznám osobne asi 7 rodín, čo neočkujú od môjho bydliska, takže a neviem, koľkých osobne nepoznám, tak je to asi celkom zaujímavé číslo. Takže takto vyzerá propaganda, že iba 4% sú v skutočnosti až 26%, ktorí odmietajú to, čo im snaží sa pod hrozbou pokuty vnútiť Úrad verejného zdravotníctva a potiažmo ministerstvo zdravotníctva.
Dobre, takže tieto čísla sú dosť veľké, alarmujúce pre nich. Myslíte si, že preto vytiahli smetiarov teraz do protiútoku?
No vyzerá to tak. Zaujímavé je na tom, že v celom 32-stránkovom denníku je až 10 strán venovaných tejto téme. A bez toho, že by tam bola akákoľvek reklama. Tak to už ako vyzerá podľa mňa pri najmenšom podozrivo. Nechce sa mi osobne veriť, že by bol denník SME ti verejnoprospešný a tým pádom by ako nepotreboval, aby tých 10 stránok bolo nejak finančne pokrytých.
Alebo si myslíte, že nič za to nedostali?
No ja si to práve nemyslím, že by za to nič nedostali.
Ja sa vás iba pýtam. No.
Každopádne nikde nie je nejaká reklama. Osobne si myslím, že buď to dostali v rámci nejakého grantu, lebo už sa nám blíži takzvaný Európsky imunizačný týždeň. To je taká akcia, ktorú každý rok robí Svetová zdravotnícka organizácia, tá je ako európska časť v spolupráci s viacerými alebo možno aj skoro všetkými vládami európskych krajín a v rámci toho propagujú očkovanie. Nie je to tak dávno, neviem, či pred rokom alebo pred dvomi, mali také propagačné materiály ako prezentácie k tomu, že jak treba robiť propagandu počas toho imunizačného týždňa. A jeden z bodov tam bolo, že zvýšiť odbyt vakcín. Tak to bolo naformulované. Čiže úplne nepokrytie priznali, že im nejde o nejaké verejné zdravie, im nejde o prevenciu prenosných ochorení, im ide o zvýšenie predaja vakcín. To je úloha Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá a plus teda tých spolupracujúcich vlád rôznych európskych krajín. Pričom táto Svetová zdravotnícka organizácia sama priznáva, že je sponzorovaná najmenej, teda ja som tam identifikoval najmenej 10 výrobcov vakcín alebo nejakých dôležitých komponentov do vakcín.
Myslíte si, že keby napríklad sa štát rozhodol, že nakúpi tie vakcíny, ktoré sú potrebné a naháže to teda na smetisko, že potom nám dajú pokoj. Viete, že tržba je splnená, že čo už sa stalo? Alebo naozaj no, ja si myslia, že teda, že je to potrebné do toho človeka dať?
No ťažko povedať. Každopádne to, čo sa na Slovensku kontroluje, sú iba papiere.
Tak vlastne to ja vás to... ešte preruším, lebo ak to do ľudí, povedzme, že by sa to házalo do smeti, zaplatilo sa za to, tak ale tým by sa nevyrobili ďalší pacienti, ak sú autisti a cukrovkári a títo, takže možno by im to vadilo.
No je pravda, že ten náš dvorný dodávateľ vakcíny je aj veľkým výrobcom liekov na cukrovku, takže tam by istá súvislosť mohla byť. Ale nebudem konšpirovať teraz. Každopádne faktom je, že na Slovensku sa nekontroluje účinnosť vakcín už od roku 2002. Vtedy bol vykonaný posledný imunologický prehľad, čiže nejaké masové testovanie, aké hladiny protilátok proti rôznym ochoreniam majú ľudia, niekoľko tisíc ľudí, neviem presné číslo. A odvtedy to už nebolo. Za Komančov to testovali každý rok. Každý rok mali nejakú spätnú väzbu, že aké je účinné to plošné očkovanie. Potom to už tak redlo, že každých niekoľko rokov. A od roku 2002 už nič. Až doteraz. Čiže 12 rokov...
Potreba,
12 rokov nikto netestoval, či tie aktuálne používané vakcíny sú dostatočne účinné. O bezpečnosti už vôbec nehovorím. A za tých 12 rokov sa vymenili úplne komplet všetky vakcíny v povinnom očkovaní. Čiže o tých súčasne používaných vakcínach v povinnom očkovaní nemáme absolútne nejaké reálne údaje z praxe, že či sú účinné.
Dobre, dáme si pesničku a po nej sa vrátime.
Aké je dieťa? Zvedavé? Neodbitné? Pravdovravné? Kráča inou cestou, ako chcú dospelí. Pýta sa a hľadá odpovede. Len dieťa nahlas povie, cisár je nahý. Vyberte sa s časopisom Dieťa objavovať nový svet. Svet vašich rodičovských kompetencií. Čítajte Dieťa a otvorí sa vám nový pohľad na vaše rodičovské otázky, napríklad aj o očkovaní, prístupoch k pôrodu či k výchove. Pridajte sa k nám na www.facebook.com/mesačnik-dieťa. Využite zvýhodnené predplatné mesačníka Dieťa na www.dieťa.sk.
Na pomstu, na deň a trocha. Deň ťa nikdy nezničí a hoci na teba kričí, skús kráčať, nech je za tebou. Žij si svoj život ako nebo. Chuť ovocia v korunách, chuť strom, čo svetlo zmýva strach. Tancuj v jarných záhradách. Ľudia, čo prídu, nech spádajú, že tvoje listy spievajú. Boh je svätý, je svätý, je svätý. Do vlastných rúk ber svoj život, nie ty. Obíma nás sme zlomené kvety. On je nám vždy verný. Nádherný, nádherný, nádherný. Ak padáš, on s láskou šepká, ver mi. Ja ťa chytím, ak sa pustíš seba. Naučím ťa, jak sa smrti nebáť. Láska nemyslí na zlé, v čo verí, viem, že krásne znie. Volaj sa láska a skús ísť spať do hôr, nech ich pokopíš. Človek zmení život svoj, tak nikdy neprehrá ten boj. S nádejou pokoj príjm sám, aj ja už viem, že neprehrám. Chuť ovocia v korunách, buď strom, čo svetlo zmýva strach. Tancuj v jarných záhradách. Ľudia, čo prídu, nech spádajú, že tvoje listy spievajú. Boh je svätý, je svätý, je svätý. Do vlastných rúk ber svoj život, nie ty. Obíma nás sme zlomené kvety. On je nám vždy verný. Nádherný, nádherný, nádherný. Ak padáš, on s láskou šepká, ver mi. Ja ťa chytím, ak sa pustíš seba. Naučím ťa, jak sa smrti nebáť.
nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
Vraceme sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny a vyzerá, že tu máme pacienta na telefóne. Uvidíme. Máme. Dobre nás odchytil. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Dobrý večer. Haló.
Ja, Norbert, som tam. To bola reklama. To by mi robte, čistá. To bola krátka reklama.
Prosím?
Že to bola krátka reklama.
No, bola.
No, ale však preto vás, máme vás radi preto, že to nie je reklama. To je jedno, aj krátka.
Táto reklama je recipročná. Časopis Dieťa má plnú stránku s našou reklamou už asi 6 mesiacov vonku.
Takto, so mnou majú problémy ľudia, lebo ja vás doznam fandím, veľa vám fandím, že si hovoria, že nebudete zase taký istý, jak ti ostatní. Hovorím, tak dávaj im prebeh. Nie, dneska, nerobte to. Preto vás majú ľudia radí, že ste antireklamní, naozaj to funguje na tom princípe, to ste by založili. Ty, OK?
My budeme recipročne pomáhať časopisu Dieťa, ktoré pomáha aj nám. Hej. Jedna vec, druhá vec je časopis Dieťa, čo sa týka očkovania.
Už propaguješ.
Čože?
Už propaguješ.
Čo propagujem?
No, nejaký časopis, neviem čo.
Áno, ten časopis má plnú stránku, je tam slobodný vysielač už pol roka. Vďaka tomu časopisu máme viacej poslucháčov.
Dobre, mrzím na to, keď som to nepochopil, ma to mrzí.
Jedna vec, druhá vec, nechaj ma dohovoriť, hej. Druhá vec je, časopis Dieťa, hej, je jediný časopis na Slovensku, ktorý dáva možnosť aj druhej strane, aby mohli hovoriť napríklad o očkovaní, hej, aby sa ľudia mohli dozvedieť, matky hlavne, o tom, čo tie, aké sú rizika a nie sú rizika očkovania. Takže ja toto vidím úplne, toto, ja s týmto nemám absolútne problém.
Mrzí ma to, OK.
Hej, ale skús niekedy na stánku si pozrieť časopis Dieťa na poslednú stranu a uvidíš tam veľký slobodný vysielač.
Dobre.
Hej. Aj v poriadku. Ďakujeme veľmi pekne. Tak, rozhorčený posluchač. Robili sme to aj zo Zema Vek. Stáli posluchači, alebo tí starší posluchači vedia, že takýmto spôsobom si pomáhame. Hej. Takže to je jedna vec. Druhá vec je tá... Takto vám poviem, keby prišiel McDonald's alebo prišla by farmaceutická firma, tak keby tu urobili stojku a postavili milión, tak tá reklama von určite nepôjde. Hej. Takže ak robíme, tak robíme recipročne a robíme to s ľuďmi, ktorí propagujú aj nás. Hej. A hlavne ľudia, ktorí dávajú priestor aj tej druhej strane, aby ostatní zase tie informácie dostali, povedzme, takí ľudia, ktorí nepočúvajú slobodný vysielač. Tak, to je k tomu. Od Jana tu máme otázku, ale to vyzerá, že Jano nepočúval od začiatku, že dobrý deň, chcem sa spýtať, čo je pravdivé na tvrdení, že neexistujú dlhodobé štúdie potvrdzujúce priaznivé účinky očkovania. Ak je to pravda, čím vlastne odôvodňujú praktickí lekári a zdravotné poisťovne nutnosť očkovania?
No, tými epidemiologickými údajmi, hej? Čiže že máme menej chorôb, než sme mali predtým. No, to sme vlastne nedokončili, že prečo. Tam v závislosti od toho, že aká je choroba, tak to môže byť lepšia hygiena u tých chorôb, ktoré v podstate vyplývajú zo zlej hygieny, ako napríklad detská obrna alebo žltačka typu A. Potom to môže byť nejaké zlepšené podmienky bývania, keď to je nejaká choroba, čo vyplývajúca z toho, že nejaká baktéria alebo neviem čo sa lepšie drží v priestoroch, ktoré sú vlhké, plesnivé a tak. No tak keď sa nejak masovo zlepší bývanie celého obyvateľstva, tak logicky ubudne takejto choroby. Alebo je nejaká zlepšená výživa, čiže ľudia majú viacej vitamínov, sú menej náchylní ochorieť na to. Alebo nie je vojna, čiže ľudia majú menej nejakých bodných, sečných, tržných, neviem akých rán a tým pádom majú menšie riziko napríklad tetanu alebo nejakých ďalších chorôb, ktoré sa šíria tým, že sa dostanú do krvi. Takže tých faktorov je tam ako celkom veľa. A rozhodne nie je na mieste hovoriť iba o očkovaní ako o jedinom faktore, čo sa podpísal na znížení chorobnosti na tie prenosné ochorenia, ktoré sa sledujú a ktoré sa povinne očkujú. Obzvlášť nie v prípade, keď máme spoľahlivé údaje z viacerých krajín sveta, či už je to Veľká Británia, USA, Kanada, Nemecko, Austrália a tak ďalej, z ktorých vyplýva, že úmrtnosť na tie ochorenia, proti ktorým sa u nás povinne očkuje, klesala už dávno, dávno predtým, než sa začalo proti nim plošne očkovať v tej ktorej krajine. Takže tam z toho je jasné, že určite nielen očkovaniu vďačíme za pokles výskytu týchto ochorení. Z časti možno, ale určite nielen. A otázka je, ako vyhodnotiť, že do akej veľkej miery za to môže očkovanie a či sa nám vlastne vôbec oplatí to očkovanie, či radšej nezvoliť nejaký iný postup, ktorý sa ukáže možno menej nákladný, menej nebezpečný a nakoniec ešte aj účinnejší. Takže toľko k tým dlhodobým štúdiám. No, začali sme s tými smetiarmi, ako zaujímavo dezinterpretovali vlastne prieskum verejnej mienky, ktorý si zaplatili, čo je celkom prekvapivé, že vraj teda venovali niekoľko mesiacov času tej prílohe o očkovaní, ktorá má 8 strán, plus sú tam dve strany ako mimo tej prílohy. A musím ich pochváliť, lebo tú prílohu začínajú takým opisom, že ako sa zúčastnili moje besedy. Alebo teda besedy, kde som bol hosťom. No síce ma tam nemenujú, neviem, ako, čo sa boja, že či... No, nevadí.
Poučili sa od Kernovcov, no.
A tak myslím, že Kernovci ma tiež osobne ako nezmienili, ale rádi
ale
som to...
Ale nás, hej, takže a potom sa im ja, to vymstilo.
To áno, no. Pichli do osieho hniezda, ale rád by som tu prečítal taký ten úvod tej prílohy, lebo mňa neskutočne rozosmial. Takže sedíme na koberci v materskom centre na okraji Bratislavy. Podotýkam, môžem snáď urobiť reklamu, je to materské centrum Podunajskej Biskupice. Prednáša tridsiatnik v ľanovej košeli s ľadvinkou.
To ste vy?
No jasné. Nejaký iný prednášajúci na tému očkovania na Slovensku nemá ľanovú košelu, aspoň teda neverejne. Ale ja už inak medzi tým som to zmenil za tričko Slobodný vysielač, len aby ste vedeli.
No konečne. No inak vidíte, ale aj to je nejaká reklama, poslucháči by hneď aj do vás sa mali obočiť, že robíte reklamu vysielačom. No.
Jaj.
Už tu mám ďalší e-mail, tak,
no, tak je
potom
to,
prečítam.
Je to jediná rozhlasová stanica, ktorá poskytuje ozaj veľkorysý priestor nejakým informáciám, čo sa týka očkovania, takým nezávislým na biznise. No dobre, čítam ďalej. Počúvajú ho dvaja otcovia a dve desiatky matiek. Mnohé majú na rukách svoje deti, väčšinou dojčatá. Prišli, aby sa dozvedeli, či je bezpečné, aby dali svoje deti zaočkovať, ako im to na Slovensku prikazuje zákon. Žena v hidžábe vraví, že má muža z Afganistanu a pýta sa...
Počkajte, ja vás zastavím. Na Slovensku zákon prikazuje očkovať?
No, v zákone je zmienené povinné očkovanie, ale konkrétne, že proti čomu a kedy, to je až vo vyhláške. Takže to je taká, no, je to, nie je to úplne šťastne formulované. No... Takže žena v hidžábe vraví, že má muža z Afganistanu a pýta sa, či sa pred cestou tam má zaočkovať proti detskej obrne. Tu si dovolím podotknúť, že toto nazývam latentný rasizmus osobne, Lebo zo všetkých žien, ktoré tam boli, si všimol akurát ženu
hijába. A to oni môžu toto. Pán Filo, čo nie je dovolené volovi, je dovolené koňovi. To je v pohode toto. Oni nie, toto môžu robiť.
Keď je to Arab, tak je to problém. Keby to bola nejaká žena, ktorá, neviem či židovky majú nejaké také špeciálne znaky, tak to by určite akože nebolo zmienené. No, a nevadí. Však vieme, s kým máme dočinenie. No. Ďalšia chce vedieť, či ak má dieťa horúčku, môže ju zrážať homeopatikami. Neustále sa opakuje otázka, ako inak najlepšie ochrániť deti, keď očkovanie má toľké rizika. Na otázky odpovedá známy aktivista proti povinnému očkovaniu a odpovede sú väčšinou rozpačité. No, toto by som rád vysvetlil, lebo keď sa niekto spýta, že proti čomu mám dať zaočkovať svoje dieťa, proti čomu určite nie, no tak tam iná ako rozpačitá odpoveď nemôže byť, pretože ja tých ľudí nepoznám, neviem, aké majú rizika a čo a či sa im niečo oplatí, kam cestujú, s kým sa stýkajú a tak ďalej. A to sa nedá skrátka za minútu zodpovedať, takže samozrejme, že to je rozpačitá odpoveď, ale už niekto si to takto vysvetlil. No, pokračujem. Namiesto očkovania sa odporúčajú, asi sami, nevadí, rôzne vitamíny, správna strava a dobré medziľudské vzťahy. Keď sme sa začali v SME venovať téme očkovania, očakávali sme, že to bude boj proti extrémistom, ktorí presvedčajú rodičov, že očkovanie je sprisahaním farmaceutickej lobby.
To nie je, samozrejme, že nie.
Aj takíto ľudia existujú, ale nie sú jadrom problému.
A kto je jadrom problému? Teda?
No tak zrejme tí, ktorí nie sú extrémisti, sú jadrom problému. Čo je také zvláštne, no nevadí. Tu v materskom centre sedia matky, ktoré často už dvakrát dieťa dali zaočkovať a zvažujú, že tretie očkovanie len o niečo posunú. Alebo nerozumejú, prečo treba očkovať proti toľkým chorobám naraz, alebo prečo ich dcéra prežila po prvom očkovaní 3 dni v horúčke. Je zlyhaním zdravotníctva aj médií, ak musia rodičia odpovede na tieto otázky hľadať na konšpiračnej schôdzke u vyštudovaného inžiniera, alebo sú odkázaní na diskusné fóra, kde nevyhrávajú fakty, ale agresivita, alebo to, koho príbeh je najsrdcervúcejší. Koniec citátu. Takže konšpiračná schôdzka u vyštudovaného inžiniera.
No a tomuto sa hovorí, že článok na objednávku, ako to je v pohode, veď ako, kde je problém?
No jediný problém je v tom, že to nie je označené ako PR článok.
To nevadí, to zase musíte tak brať, že títo ľudia si robia svoju prácu, sú za to platení a robia si ho dobre. Nie v prospech samozrejme ľudí. Dobre.
Tak.
Ja ešte prečítam tento, aby sme túto reklamu dali teda z cesty preč. Braňo mi píše, že wow, Noro, reklama počas vysielania Slobodného vysielača, akože proti časopisu Dieťa nemám nič. A ak by už nejaká reklama vo vysielaní mala byť, tak nech radšej len takáto. A v prípade dieťaťa kľudne aj zadarmo, ja lenže ten rok, čo nepočúvam nič iné, som si od reklamy úplne odvykol, som len trošku prekvapený. No prekvapený si a nepočúvaš asi rok Slobodný vysielač, lebo tu boli rôzne reklamy. Mali sme Na zem a vek. Sa mi zdá, jeden podnikateľ nám niekde tam z východu, ITčkár, zasponzoroval nejaké relácie, to bolo pár takýchto. Takže ako určite boli nejaké, že buď od poslucháčov, alebo recipročne s niekým, koho my uznáme za vhodného, aby sme recipročne s ním niečo urobili. A to je celé. A vravím vám, že tú reklamu, čo sme dostali od dieťaťa, už bude mať hodnotu nejakých dobrých 5-8 tisíc, a teda od toho časopisu, tak zase nerobil by som z toho nejakú extra vedu. Na druhej strane vám vravím, že ten časopis dáva priestor aj presne takým ľuďom, ktorým my dávame priestor a je to ďalší kanál, cez ktorý sa ostatní, aj vaši kamaráti, ďalšie ovečky môžu dozvedieť nejaké informácie a môžu potom ďalej hľadať po vlastnej osi. Dobre, tak to bolo k tomu. Ideme teda, vrátime sa naspäť teda na tie...
Poďme teda k správu.
k tomu právu.
Minule sme nedokončili ten Norimberský kódex, teda ten zákonník alebo to desatoro ohľadne lekárskych pokusov, tak ja by som to aspoň stručne ešte prelietol, čo je tam zaujímavé. Takže podľa 5. bodu Norimberského kódexu nemá byť lekársky pokus vykonaný, ak je vopred známe, že môže spôsobiť smrť alebo trvalé zdravotné postihnutie. Toto je u očkovania vopred známe. Máte to v príbalovom letáku, že môže spôsobiť nejaký anafylaktický šok. To je život ohrozujúca alergická reakcia. Ak nepodáte včas nejaké steroidy, tak je smrť viac menej jasná. To je prakticky v každom príbalovom letáku. A rovnako tak rôzne, čo viem, Guillain-Barreho syndrom, to je nejaké ochrnutie, progresívne ochrnutie, čiže čoraz väčšia časť tela vám postupne vypovedá poslušnosť. To je tiež pomerne časté u rôznych druhov vakcín. Čiže v zásade každá vakcína má nejaký zoznam jak život ohrozujúcich, tak zdravie trvale poškodzujúcich nežiaducich účinkov. Tým pádom by takýto lekársky pokus nemal byť vykonaný podľa Norimberského kódexu.
Pán Filo, vydržte chvíľku, máme telefonujúceho. Dobrý večer.
Dobrý večer. Renáta Kraustová.
Dobrý večer, Renátka.
Inkriminovaný zlý časopis dieťa.
Čože?
Počkajte
chvíľu.
Aké je dieťa?
Aké je dieťa? Zvedavé? Hrozná reklama, ale fajn. Ako. Znie, naozaj je to také, ako keby si to niekto vtel... Ja si myslím, že veľa ľudí to vyšokovalo, ale ako... Moje reči nie sú nič horšie. Nech sa páči, hovorte.
Lebo pán Lichtner je taký veľmi vznetlý človek a nakričal na poslucháča namiesto toho, aby to pekne vysvetlil. Som veľmi rada, že na druhý pokus mailový potom reagoval pokojnejšie. Skutočne je to tak, že ide o tzv. Bartrovú výmenu. My poskytujeme Slobodnému vysielaču tretiu stranu obálky dlhodobo. A tentokrát výraz sme požiadali o odvysielanie týchto reklamných blokov. Viem si predstaviť, že na poslucháčov to pôsobí presne tak, ako reagoval poslucháč, ktorý volal do vysielania, nakoľko ten reklamný blok časopisu Dieťa je nahratý odborne, profesionálne. Nahralo nám ho Radio Viva, s ktorým máme tiež Bartrovo dohodnuté, že nám odvysielajú propagáciu a my sme poprosili Radio Viva, či môžeme tento spot použiť aj na vlnách Rádia Slobodný vysielač. Za čo teda ďakujeme, že nám to umožnili. Mrzí ma, že to takto poňali poslucháči, ale ako hovorím, chápem to.
No, dvaja poslucháči, takže to nie je tak hrozné. Tí, ktorí počúvali, tak povedzme aj poznajú pani Krausovú, ktorá bola u mňa v relácii. Vypočujte si tú reláciu, prosím vás, aspoň zistite, čo ako časopis Dieťa, aké útoky, aké zlé veci sa jej stali, bohužiaľ smejím sa, ale ako je to tak práve kvôli tomu, že dali prístor aj tej druhej strane. A ja si za tým to budem vždy stáť a takisto, ak keby sem prišiel nejaký, ja neviem, nejaký McDonald's, tak určite si za tým budem stáť, že tu tá reklama nepôjde. Takže o tom to je.
Pán Lichtner, teším sa, že sa smejete nad tými útokmi, pretože osobne to vnímam tak, že nič iné ako výsmech a smiech si to nezaslúži. To, čo sa deje v tejto spoločnosti. A pokým sa vaša relácia dnešná venuje čomu si ako právnemu stavu očkovania, tak ja by som to nazvala bezprávnym stavom očkovania. A ak ste spomínali veľkú prílohu jedného denníka...
Sme.
Tak...
jedného denníka.
Možno by mňa skôr zaujímalo to, prečo naša spoločnosť, naše médiá, televízie, rozhlas... mesačníky, denníky a napokon aj naši odborníci príslušní sa nevenujú nielen tomu domácemu piesočku, na ktorý úplne kašľú v tomto smere, ale prečo sa nevenujú aj tomu, čo sa deje vo svete. A ak nechcem dlho zdržiavať, ale chcela by som upozorniť na to, že 26. až 30. marca tohto roku sa konal 9. medzinárodný kongres o autoimunite. V rámci toho kongresu, ktorý sa konal vo Francúzsku v Nice, sa konalo aj 3. medzinárodné sympozium o vakcinácii. Bolo podporované Children's Medical Safety Research Institute. V spolupráci s týmto inštitútom bolo organizované. A podľa slov jedného z účastníkov, tá sala, kde prebiehal toto poldenné sympozium, bola nabitá na prasknutie. Vyvolalo toto sympozium mimoriadny záujem medzinárodných odborníkov, len teda tých slovenských nie. Tých, ktorí školia našich pediatrov, z tých tam podľa informácií, ktoré mi poskytol jeden z účastníkov tohto medzinárodného kongresu o autoimunite, nebol nikto. Konkrétne som sa spýtala, či tam bol napríklad docent Jeseniak, ktorý chodí prednášať na vakci konferencie. Dostala som odpoveď, že čo by tam asi ten tak robil. Bohužiaľ, vy sa smejete, mne do smiechu nie je. Potom, čo človek z každej strany počúva útoky, osočovania, potom, čo sa prednáša o časopise dieťa, ako o mesačníku, ktorý ohrozuje zdravie, ja sa pýtam a budem požadovať odpoveď od našich kapacít, prečo sa nezúčastnia sympózia o vakcinácii, kde sa odpovedá napríklad na otázky, akú úlohu zohráva očkovanie v indukovaní autoimunity, alebo či je bezpečné očkovanie pre geneticky pre jedincov, ktorí majú riziko, že sa prejavia genetické ochorenia u nich, alebo či vieme očkovaním zabrániť vzniku autoimunitných ochorení. A podobné dôležité otázky. Neviem si na to dať inú odpoveď ako tú, že tam neboli preto, že Slovensko nepotrebuje dostať odpoveď na tieto otázky. Nám je zrejme všetko jasné.
No, ja si myslím osobne, nechcem znevažovať toto, ale mali zase dosť práce, musíte uznať, že 10 stranový článok robiť v SME tiež netrvalo pol hodinu, takže asi boli zanepráznení týmto.
No, čo sa pána Jeseniaka týka, tak ja som nedávno investoval 24 eur do jeho knihy Recidivujúce infekcie dýchacích ciest a imunomodulácia u detí. A hneď, ak tú knižku otvoríte, tak na vás vybehne také oranžové logo istého výrobcu vakcín. Takže to myslím ako vysvetlenie stačí, že prečo ho nezaujíma ten kongres, alebo teda sympózium o tom, že ako vakcíny môžu deťom škodiť. No.
No, pre mňa je naozaj pozoruhodné, že sympózia sa zúčastnili odborníci z Čiech, odborníci, ktorí sa zaoberajú vakcináciou v Čechách. A nemám teda informáciu o tom, a rada by som ju získala, kto z našich odborníkov, ktorí sa venuje vakcinácii, tam boli. Pretože podľa slov jedného z účastníkov, ktorý si tento odborný seminár vypočul, išlo o naozaj zaujímavé údaje. Môžem prezradiť toľko a povedať toľko, že mi potvrdil účastník, že po dvoch rokoch konania predchádzajúceho ročníka, ktorý bol v Španielsku a o ktorom sme informovali v mesačníku dieťa minulý rok v septembri a v oktobri, sa práve že potvrdilo, že Asia syndrom má opodstatnenie. A práve na tomto sympóziu sa potvrdilo aj to, že vznikla nová webová stránka, na ktorú žiadajú o celosvetový zber dát, aby jednotlivé krajiny hlásili prípady súvisiace s týmto Asia syndromom, pod ktorý spadá ako jedna jeho súčasť práve aj nežiaduce účinky v dôsledku očkovania. Súvisí to práve s prítomným hliníkom vo vakcínach. Takže si myslím, že by bolo fajn, keby naši odborníci neignorovali toto podujatie, aby sa ho zúčastňovali aj naše očkovacie kapacity, keďže na to sympozium a na celú tú konferenciu imunologickú prišli odborníci, reumatológovia, internisti a ďalší biochemici, ale teda prečo tam neboli títo naši vakcinológovia? Pozdravujem sa, ak nemám informáciu o tom, že ak hovorím zlú informáciu, a oni tam boli. Potom budem veľmi rada, keď mi poskytnú rozhovor o tom, ako na nich pôsobilo sympozium a aké poznatky si odnesli a ako ich budú aplikovať v praxi.
No je na Slovensku problém nájsť nejakého odborníka na očkovanie, ktorý by bol nejaký verejne známy, ako nejaký prednášajúci, alebo teda lektor, ktorý by zároveň nemal konflikt záujmov s nejakou firmou vyrábajúcou vakcíny. No,
Pán inžinier Filo, pokiaľ som videla tie propozície ako prihláška na toto sympózium, tam nebolo napísané, že nesmí sa tam prihlásiť človek.
No jasne, ale tam oni majú ten záujem, ktorý ich platí logicky. Takže,
ja viem, aký majú záujem, ale mňa ich záujem absolútne nezaujíma, pretože pani docentka Krištúfková ako predsednička Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti je v tomto smere podľa mňa nekompetentná, keď sa nezaujíma o najnovšie poznatky. A túto presadzuje veľmi tvrdým spôsobom všetko, čo sa týka vakcinácie a zmietne zo stola každú jednu kritiku, odmieta odpovedať na otázky, ako keď čuším ako vož pod chrastou na Slovensku a nezaujíma ma, čo sa deje vo svete, tak podľa mňa nemám právo kritizovať médiá a ostatných, čo sa o toto zaujímajú. No ja... A týmto pádom rozčúlení končím nedelu.
Ja ešte si dovolím zacitovať jedného zaslúžilého pediatra slovenského, ale ozaj zaslúžilého, ktorý sa vyjadril, že naši odborníci sú frajeri ešte tak možno vo Vysokých Tatrách a pri najlepšom v Hradci Králové, ale ako náhle idú za hranice Československa, tak len tichučko čučia, ak sa tam teda vôbec vyberú a sklopia uši a nič. Hej. Čiže...
Pozrite sa, môžem vám povedať, pred 2 rokov mi jedna pani docentka, ktorá sa chystala do Tatier na tento vakcí kongres, povedala, že je tam úžasne fajn, lebo je tam výborný veľné za každý deň aj v bazene. No, týmto by som sa s vami rozlúčila. Príjemnú nedelu vám prajem a počúvam vás. Ďakujem
veľmi pekne. No tak to bola pani Renáta Krausová, šéfredaktorka časopisu Dieťa, čo sme tu pustili reklamu. Vidíte, máte pravdu, je to militantná ženská, ktorá kope za vás a za vaše deti. Nemali by sme ich absolútne propagovať, takýchto ľudí. No, dopredu sa ospravedlňujem, ale budete to musieť párkrát ešte vydržať. Tak, koľko máme hodín? Máme presne 8 hodín a to vyzerá na veľkú prestávku, ktorá bude trvať asi 6,5 minúty.
Ešte, ak by sa mohol venovať pesničky, tak tá prvá, tá bude pre našu milovanú lošonci Olinku toho času.
Pre Olinku?
Pracujúcu.
Bacha, dostala nejaké ocenenie.
Požoňban na ministerstve. Aj pre všetkých pedofilných, juvenilných a rodovo rovných ministrov a predsedov vlády, či už na Slovensku alebo v zahraničí. No a potom tá druhá pesnička, tak tu počúvajte pozorne, lebo tá bude spojená so súťažnou otázkou a môžete vyhrať knižku od profesorky Anny Struneckej nazvanú, že jak zmieniť svet tady a teď. No a tá je určená všetkým namysleným, arogantným, bezcitným a vymletým politikom, úradníkom a akože odborníkom, nielen na poli očkovania.
Pozdravujeme slovenskú vládu a parlament.
No a teraz niektorých naštvem. Vrátane nemenovaných osôb z obyčajných ľudí a nezávislých osobností.
Dobre, tak nech sa páči.
Internet a na sociálne siete, to, že nemá počítač, teraz všetci viete. Vadí im bytným a nenávidím drogy, občas pustí zbraň a oči smutnej dogy. Nemám rád frajerov, čo žijú iba socov, všich peňazí a veľa sa oháňajú vacov. Nemám rád, keď ľudia žijú špine, keď sa k sebe chováme, hoďte ako svine. Je slobom bezvedavý, či Karol spáva s robom, kde si spolu plačú, tak vedy ohrobom. Model, žena, muž a deti, toto je pre mňa Boha všetko, ostatné sú smeti. Nemám rád,
sú bez peni a muži bídu ženy. Nemám rád na tomu popísané stěny, nemám rád príliš unáhlené zmeny, nemám rád, keď si káťa šenová stará, nemám rád, keď otvára sa stará rana, nemám rád, keď ľudia nepriznajú chybu, keď ten, čo nechce robiť, čaká za tú rybu. Nemám rád, keď čo kraviazujú flaše, keď niekto stále strita, potom to je iba naše. Nemám rád, keď sa ubližuje deťom, keď stávajú obchod na rúke plnej kvetov. Nemám rád svoj napisnutý mobil, ja nie som žiadny terorista, to musí byť omyl. Nemám rád, nemám rád vládou dané sluby a rozpolené zuby. Nemám rád, nemám rád, keď by vás sú bez peni a muži bijú ženy. Nemám rád, nemám rád dané sluby a rozpolené zuby. Nemám rád, nemám rád, keď by vás sú bez peni a muži bijú ženy. Nemám rád, nemám rád vládou dané sluby a rozpolené zuby. Nemám rád, sú bez peni a muži bijú ženy. Nemám rád, nemám rád vládou dané sluby a rozpolené zuby. Nemám rád, nemám rád, keď by vás sú bez peni a muži bijú ženy.
Naposledy pomohol si, pamätáš kedy? Nezatvoril si oči, zvykli sme si nevidieť, zvykli sme si súdiť, zvykli sme si zavidieť a čoraz menej ľúbiť. Pamätáš kedy? Naposledy pomohol si, pamätáš kedy? Nezatvoril si oči, zvykli sme si nevidieť, zvykli sme si súdiť, zvykli sme si zavidieť a čoraz menej ľúbiť. Prečo je to bežné, že si vôbec nevšímame? Prečo stále menej druhým ľuďom pomáhame? Prečo ľudí bez domova na ulici obchádzame? To, čo by sme mali vidieť, vôbec nevnímame. Dnes je normálne kopnúť si do ľudskej bytosti, a to bez náznaku hanby či lútosti. Kvôli zisku vyhladíme aj posledné zviera, zaslepení sami sebou, v srdci prázdna diera. Pamätáš, kedy naposledy pomohol si? Pamätáš, kedy? Nezatvoril si oči, zvykli sme si nevidieť, zvykli sme si súdiť, zvykli sme si zavidieť a čoraz menej ľúbiť. Pamätáš, kedy naposledy pomohol si? Pamätáš, kedy? Nezatvoril si oči, zvykli sme si nevidieť, zvykli sme si súdiť, zvykli sme si zavidieť a čoraz menej ľúbiť. Čoraz menej ľúbiť. Menej lásky, už sú iné priority. Každý chce moc, auto a mať veľké svaly. Mladí ľudia dnes radi utekajú z reality. Záujmy len party, drogy pekného sa vzdali. Seniorov vnímame dnes ako príťaž spoločnosti. Bez svedomia klameme do očí brata mami. Neprejavujeme úctu, stále sme len plní zlosti. Nakoniec však zistíme, že ostali sme sami. Pamätáš, kedy naposledy pomohol si? Pamätáš, kedy? Nezatvoril si oči, zvykli sme si nevidieť, zvykli sme si súdiť, zvykli sme si zavidieť a čoraz menej ľúbiť. Pamätáš, kedy naposledy pomohol si? Pamätáš, kedy? Nezatvoril si oči, zvykli sme si nevidieť, zvykli sme si súdiť, zvykli sme si zavidieť a čoraz menej ľúbiť.
Človek má právo pozerať sa na druhého zhora, no vtedy, keď nechce pomôcť stať.
Čo by sa nám stalo, keby sme sa zastavili a poskytli ruku bez nároku na odmenu? Niekedy len stačí, aby sme to pochopili. Moja hudba podporuje vo vás túto zmenu. Stačí málo, úsmev vás nič nestojí. Môžete ho darovať aj tisíckrát za deň. Veľakrát on staré jazvy zahojí a srdce už viac nebude vám pripomínať kameň. Pamätáš, kedy naposledy pomohol si? Pamätáš, kedy? Nezatvoril si oči, zvykli sme si nevidieť, zvykli sme si súdiť, zvykli sme si zavidieť a čoraz menej ľúbiť.
naživo. Naživo. Z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak ahoj, sme v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Témou je právna stránka očkovania na Slovensku a v Českej republike. Je to vlastne druhý diel. Prvý sme mali minulý mesiac. Mojím hosťom je stále pán Filo. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Naskákali nejaké e-maily, tak trošku odkrojeme z nich. Kvetka nám píše. Pozdravím vás do štúdia. Zaujímavá aktuálna téma. My sme tiež neočkovali, náš vnúčik má 20 mesiacov a ešte nikdy nebral antibiotika, nebol chorý okrem teploty, ktorú mal pri prerezávaní zúbkov. Čiže nikdy žiadna hnačka, angina a podobne. Takže do toho pediatre, asi pediatričke, nejde do hlavy, tak nás pre istotu natrela na... Čo je to RUVZBA?
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava.
Dobre, pozdravujeme tam všetkých darmožráčov.
Pozdravujeme doktorku Jarmilu Pertinačovú, miestnu epidemiologičku.
Kde čakáme na ortiel, poslali sme im písomne asi 50 otázok, na ktoré by nám mali odpovedať, keďže sme zatiaľ nič nedostali, tak čakáme, čo bude.
Slušný výkon.
Dobre, super. Treba.
treba sa pýtať. No, však. Keď sú zodpovední úradníci, tak znamenajú, že majú zodpovedať otázky. Však, tak od toho je slovo zodpovedný.
Tak. A Malka, že venujte sa už tém. Dobre.
Ešte skôr, než sa budem venovať téme, tak jednu krátku poznámku k tomu smetisku. Tak oni tam majú že nejaké tvrdenia bez akéhokoľvek podkladu, bez akéhokoľvek zdroja. Majú tam napísané, že zdroje nájdete na očkovanie.sme.sk. No, schválne si skúste otvoriť tú stránku. Nie je tam nič. Je tam jeden formulár, kde si môžete zadať e-mail a potom vraj, keď to bude hotové, tak potom vám pošlu oznam, že už je to hotové.
No super, ešte máme jeden telefonát. Dobrý večer.
No dobrý večer, Maroselu, tu Štefán z Martina.
Ahoj Štefán.
Ja som ten s Kvetkou na jednom gauči, čo sme, sedíme a počúvame vás.
Aha, pozdravujeme.
Samozrejme, prispievame, hej.
Ďakujeme.
V obraze. A ďalšia vec je, že my tých vnúčat máme viacej. Toto bol Maťko z Bratislavy a ešte máme ďalšieho, ktorý je Mirko z Martina. Bol zdravý v poriadku, nakoniec ho zaočkovali a neviem už, čo to zostal, tú dvojitú dávku. A zrazu začal krvou kakať, do dvoch dní bol v nemocnici, tak potom dcera išla, však si mi išla ležať tam, tak zistili, že to má z nutrilónu z vanily, chuti vanily. Takže nie z očkovania, o očkovanie sa nikto nebavil, ale že asi to bude ten nutrilón vanila, že je alergický, tak preto začal krvou kakať.
To je umelé mlieko, pán Richter, neviete?
Neviem.
No. Nutrilón, no, to je jedna z označiek.
No, takže oni sa vyhovorili, ale nikto sa nezaujímal o to, že či bol očkovaný vtedy a že to môže byť očkovací látok, alebo čo. Takže o tom toto je, že to očkovanie o niečom je. Čiže ja by som to takisto vylúčila. Nech sa naočkujú všetci tí, ktorí to odporúčajú.
No, ja im tiež prajem, ako nech si dá, každý rok nech si šláhnu nejakú exovaxínu, však.
Dobre, ja vás pozdravujem.
Ďakujeme.
Držíme vám palce a fungujeme ďalej.
Dobre, ďakujeme. Majte sa.
Do počutia.
A pozdravte pani Kvetku. Takže, tak to je.
Ešte dobre. Nejaké maily? Či už?
Ešte, dobre, ideme na jeden. Jana nám píše z Trebišova. Nazdar, dobre by bolo možno opísať, ako taká vyhláška vzniká a ako nadobúda platnosť. Neviem, či mám dobré info, tak sa skús pýtať hostia, či o tom vie viac. Ak nie, možno by bolo dobre zohnať nejakého hostia. Dobre, takže vie. Ďalej píše, podľa mojich info vyhlášku vydá ministerstvo a bez toho, aby ju schvaľoval parlament, nadobúda platnosť. Áno, a má silu zákona v parlamente vraj prejde len čítaním. Nezdá sa mi to celkom OK a vidí tú veľkú možnosť na korupciu. Ak to tak funguje, tak ma opravte, prosím. Nešírim zlé info.
Vyhláška vôbec nejde do parlamentu. Vyhlášku ani nepodpisuje predseda parlamentu, predseda vlády a prezident vôbec nie. Vyhlášku podpisuje iba minister toho konkrétneho ministerstva. Hej. Čiže tam poslanci vôbec neprídu do styku s vyhláškou.
Toto len chcem tomuto Janovi vysvetliť, že Jano, ak chceš niečo pretlačiť, tak musíš uplatiť toho konkrétneho ministra, nie že pôjdeš do parlamentu tam poslancov naháňať, ako nie. Čo je v tom rezorte, ten minister, tak za ním treba ísť.
No takto, oni dajú vyhlášku, teda ministerstvo napíše vyhlášku, alebo nejaký orgán z toho ministerstva, alebo čo
aký
čo
orgán je na spadá ministerstvo? Teraz, čo myslíte?
Nemal som na mysli.
No tak ja dobre, sa pýtam, aký orgán?
No, napríklad na ministerstve zdravotníctva je úrad verejného zdravotníctva ako taký podriadený orgán. Čiže, čiže oni si napíšu vyhlášku, že ako by oni chceli fungovať, no a ministerstvo ju teda pošle do pripomienkového konania. To sa dá pozrieť na toto je, myslím, že portál ministerstva spravodlivosti. Tam sú vlastne všetky tie právne normy v legislatívnom procese, sa dajú dohľadať. A môžem skúsiť pozrieť aj tú adresu. To je. No a to pripomienkové konanie, tam sa k tomu môžu vyjadriť všetky ďalšie ministerstva, neviem, Národný bezpečnostný úrad a pár ďalších tých nejakých dôležitých vrcholových štátnych orgánov. No a ministerstvo tie pripomienky môže a nemusí akceptovať. Plus ešte občania môžu podať tzv. Hromadnú pripomienku. A keď sa tých občanov nazbiera aspoň 500, tak sa tá hromadná pripomienka stane zásadnou, čo znamená len to, že tých, ktorí tú hromadnú pripomienku podali, si musí ministerstvo pozvať na tzv. Rozporové konanie. No a tam im vysvetlí, že aj tak nič z toho, čo oni namietajú, nebude akceptované a pošlo ich preč. No. Takže asi takto to funguje.
No a budú mať dobrý pocit z toho, že ich prijal sám súdruh minister. No. Zamestnanec, super, nie?
No tak neviem, či to stačí ako dobrý pocit, ale je teda pravda, že niektoré ministerstva berú aj vážne tie rozporové konania. Napríklad ministerstvo vnútra malo nejakú takú spornú agendu ohľadne matrík, tuším, čo sa týka tých detí, ktoré sa nenarodili v nemocnici, že to boli nejaké domáce pôrody úmyselné a tak. Tak tam nejak chceli strčiť život a niektoré tie občianske združenia, čo obhajujú práva žien aj na voľbu pôrodu, že či chcú rodiť v nemocnici alebo doma, alebo neviem kde, tak tým sa podarilo presadiť, aby tie sporné nejaké opatrenia neboli presadené alebo teda neboli schválené. No ale ministerstvo zdravotníctva je úplne imunné voči akýmkoľvek hromadným pripomienkam, takže tí to majú úplne
lebo
na háku.
Lebo sa očkujú, tak sú imunní. Rozumiete?
Asi o to tom bude to tým. Je.
No.
Už som to našiel. Takže tá adresa portálu právnych predpisov ministerstva spravodlivosti, to je LT, teda ako LT, písmenka, .justice, teda po anglicky justice, .gov.sk, tam nájdete vlastne ku všetkým právnym predpisom, ktoré sú práve rozjednané alebo boli už uzavreté od nejakého času, neviem, kedy to spustili. Dá sa dohľadať, že ako prebiehal ten legislatívny proces, alebo tam môžete spustiť vlastnú hromadnú pripomienku. Takže tak, lt.justice.gov.sk.
Dobre, takže Jano Strebišov mal dobrú informáciu, že ministerstvo si samé vydá vyhlášku.
Áno, tam ako z čisto formálneho hľadiska sa k tomu môže k ministerstvu, alebo tak k tomu návrhu ministerstva vyjadriť hocikto, akékoľvek ďalšie ministerstvo alebo nejaký iný dôležitý orgán štátnej správy. plus občania, ale reálne ministerstvo nemá povinnosť akceptovať nič bez ohľadu na to, koľko ľudí sa pod to podpíše. Hej, oni to môžu smelo ignorovať a nehrozí im za to nejaká sankcia.
Dobre, máme tu e-mail od Ivana, píše: dobrý večer. Chcem sa spýtať pána Fila, ktorých konkrétnych ľudí mená konkrétne z Olana mal na mysli a prečo. Nech poslucháči vedia, akých máme poslancov. Keď sa povie A, treba povedať aj B. Ivan, plne s tebou súhlasím. No, ďakujem, že si to pripomenul. Pán Filo, dobre, aké mená a za čo?
Konkrétne číslo 3 na kandidátke, ktorá nakoniec sa stala číslom 1, keď tam robili čistku do kandidátke do Národnej rady, profesorka Horvátová. A konkrétne môžem povedať, že jedna moja známa ich oslovila, že aký má názor na očkovanie, odškodňovanie, obeti očkovania tak. Tak nejak jej odpovedala, nejaké také tie provakcinačné dristy. Ja som to zverejnil na stránke, volala mi jej asistentka a žiadala ma, aby som to okamžite stiahol zo stránky.
Na základe čoho to máte stiahnuť? Lebo súdružka povedala?
Presne tak, že to mám okamžite stiahnuť a že ak to nestiahnem, tak to vyvodia právne dôsledky, no. Tak som povedal nech. A nič. No, takže asi tak.
Počkaj, ako sa volá tá súdružka?
Myslím, že Eva Horváto, ale moment, hneď to nájdem.
Pán Fil, nepočúvate týchto ľudí a potom budete mať z toho problémy. Tak keď vám povede, že stiahnuť, keď vám povede, že nebudete sa vyjadrovať, tak treba poslúchnuť.
A čo, keď mi povedia stiahnuť gate, mám stiahnuť gate, alebo ako čo?
No nech vám to hovorím, mne to jedno, len nie keď
hej,
sú tu.
Áno, dobre vravím. Profesorka, doktorka medicíny Eva Horvátová, PhD, MPH. MPH to je, že Master of Public Health, teda. Majster verejného zdravotníctva. No a je to kolegyňa docentky Krištúfkovej, nám už dobre známej, predsedkyne Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, aj profesora Glasu z tej istej univerzity, tiež známa firma, ktorý sa hrá na katolického bioetika, ale vôbec mu nevadia umelé potraty pri vývoji očkovacích látok. No, takže tak. No.
No. A toto už tiež je dosť staré, viete, keď ich obvinujete z dvojakého metra. Nie, to už nie je nič nové. Oni dobre, majú tak dvojaký meter a treba sa s tým zmieriť a treba to brať, že chvíľku je to tak a chvíľku je to onak.
Takže toľko k Olano. Mňa osobne to teda hlboko sklamalo, že takáto osoba bola vlastne na čele kandidátky. Akože neviem, ako k nej Matovič došiel teda, ale ako, no, dobre, no comment.
Počkajte, to ešte Peter píše, že pán Fil, ďakujem za hudobný výber, mali by ste v tomto pomáhať v každej informačnej vojne. Trhni si, kamaráde. To snáď nemyslíš vážne.
Ďakujem za poklonu.
Sami revolučné tieto pometené pesničky. No dobre, pokračujte. Pometené,
no dobre. Takže Norimberský kódex dorazíme.
Pán Fil, ten mikrofón si dajte, prosím vás, pred seba.
No.
Tak, no pred seba. No,
dobre.
Tak, super.
Takže vo 8. bode Norimberského kódexu sa píše, že pokus má byť vykonávaný iba príslušne vedecky kvalifikovanými výskumníkmi. No a to sa reálne nedeje, pretože bežný pediater nemá atestáciu ani z imunológie, ani z nejakej alergológie, z bakteriológie, virológie a tak ďalej, z čohokoľvek, čo by nejak už je súviselo s očkovaním, nemá proste atestáciu, čiže pokusy v podobe plošného povinného očkovania nie sú vykonávané príslušne vedecky kvalifikovanými výskumníkmi. No a ešte 10. bod, tie zvyšné som preskočil. Výskumníci by v tomto prípade teda pediatri, čiže tí, čo vykonávajú ten pokus, by mali pokus prerušiť, keď je dobrý dôvod domnievať sa, že pokračovanie v pokuse spôsobí účastníkovi poškodenie zdravia, trvalé zdravotné postihnutie alebo smrť. Toto sa opäť zhusta nedeje, lebo keď po nejakej prvej vakcíne daného druhu, dajme tomu hexavakcíne alebo Infanrix Hexa, keď chcete obchodnú značku, má dieťa, dajme tomu dlhotrvajúci neutíšiteľný pláč, čo viem, 5, 6, 10 hodín v kuse, reve, odušu, tak by sa nemalo v pokuse ďalej pokračovať, lebo je naozaj dobrý dôvod domnievať sa, že ďalšie pokračovanie v pokuse, teda podanie ďalšej dávky, spôsobí vážne poškodenie zdravia, trvalé zdravotné postihnutie alebo smrť. Tak, toľko teda k Norimberskému kódexu. No, druhá taká významná český úmluva a poslanecký dohovor, čo sa týka aj očkovania, je dohovor o ľudských právach a biomedicíne. A tam sa dočítame takú veľmi zaujímavú vec hneď v druhom článku, že záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti. Takže keď niekto bude argumentovať kolektívnou imunitou, tak ho odkážte na článok 2 dohovoru o ľudských právach a biomedicíne. Keď chcete vedieť konkrétne číslo, tak vyšlo to v zbierke zákonov pod číslom 40/2000. Čiže jednotlivá ľudská bytosť má prednosť alebo prioritu pred záujmom vedy alebo spoločnosti. Čiže keď vám nútia dieťa vaše očkovať a vy máte nejaký dobrý dôvod domnievať sa, že to očkovanie ho poškodí, a tak potom ich môžete odkázať na toto. A ďalšia dôležitá vec je, a to, od toho sme vlastne odbehli k tomu Norimberskému kódexu, z ktorého vzýšlo to právo na informovaný súhlas, je článok 5 tohto dohovoru, kde sa práve popisuje informovaný súhlas. Konkrétne znenie je v slovenčine, že zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas. Vtip je, že v origináli je tam, že slobodný súhlas, a v slovenskom preklade sa slovo slobodný stratilo. Neviem, zvláštne.
No, takže to znamená, že môžu vás vydierať nejakými postihmi, napríklad.
No? No, ja neviem, či je ten preklad legálny, teda, keď sa to takto akože ako zmizlo. Schválne vám prečítam ešte anglické znenie, aby ste si to mohli porovnať. Takže tam je článok 5. An intervention in the health field may only be carried out after the person concerned has given free and informed consent to it. Hm. Čiže tamto free je ako to slobodný, tam je celkom jasné v slovenčine.
A informovaný sú.
No a informovaný, áno. V slovenčine ešte raz. Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas. Hej? Sloboda zmizla zo slovenského prekladu.
Nie je potreba.
No a potom samozrejme dodatok, že na maloletom, to je potom už článok 6, číslo 2, na maloletom, ktorý podľa zákona nie je spôsobili vyjadriť súhlas so zákrokom, teda do 18 rokov, sa môže zákrok vykonať jedine so súhlasom jeho zástupcu, inštitúcie alebo osoby či orgánu ustanoveného zákonom. No, prípadne nejaký detský domov alebo opatrovník.
Tak. Dobre, toto nie je v rozpore s tými našimi vyhláškami.
No, tak samozrejme je. No a teraz, keď človek argumentuje, že tak vážený, sorry, ale toto je v rozpore, tak vás odkážu na článok 26 tohto dohovoru. A tam sa píše, že rôzne články, okrem nejakých vymenovaných, môžu byť obmedzené, no konkrétne takto, výkon práva ochranných ustanovení uvedených v tomto dohovore nebude podliehať iným obmedzeniam ako tým, ktoré predpisuje zákon, čiže musí to byť to obmedzenie v zákone, nie v nejakej vyhláške, a takým, ktoré sú potrebné v demokratickej spoločnosti, v záujme verejnej bezpečnosti, predchádzania trestnej činnosti, ochrany verejného zdravia alebo ochrany práva slobod iných. No. Tak hovoria teraz, že je v našej spoločnosti potrebné povinné očkovanie z dôvodu ochrany verejného zdravia. Alebo prípadne ešte, že práva slobod iných. Že vy keď niekoho nakazíte, že tým porušíte jeho nejaké práva.
Ale nakazíte iba neočkovaného, veď očkovaný predsa má imunitu. Nie? Máme telefón a dobrý večer.
Dobrý večer.
Normy. Takto, ako... Máte opočenie.
Strašne zle vás počujeme, ale
no,
veľmi
hlavne
zle.
Si treba stíšiť ten počítač pozadne.
Berem na vedomie. Takto, ja berem na vedomie, lebo je to veľmi vážna téma. Ja všetko som cítil. Chlapi, ako normálne, ja... ja som si to všetko vyrobil. A ja som si normálne našiel cigánka. Lebo cigánka tu je prežiť bytosť. Tak má je. Ale my sa zatiaľ tak prvé týdne. Lebo týto chrátby si hovoríte o okrem tej genotiky, dokým niekto chcie a nejaké iné zdroje, to tu je páchané na ľudí genotída.
Ja nepočujem, ja nerozumiem.
Ja ako priznám sa, že čiže som
skúste nám nerozumel. Z iného telefónu, alebo niekam inde, absolútne vás nerozumieme.
Bolo to také dúte. Genocídu som rozumel akurát a inak nič.
A cigánča.
Áno, ja tiež, ako ja chcem to prežiť, tak normálne takticky.
No.
Takticky.
Tak.
A no proste nás tu chcú vyhubiť ako ľudstvo. A ja som našiel jedinú variantu, ja som sa našiel polocigánča. A som do mňa nikto nebude rýpať. Ja zároveň 12 tých cigánčat a nikto do mňa nebude rýpať. A ja som bielý fašista. Napríklad.
To sme aj my, no.
Tak. Ne, normálne však to, ako, ja čítam medzi riadkami, chápeš?
No tak ono sa tam hovorí, že no, ale keby tu bolo dobrovoľné očkovanie, tak cigáni sa nedajú zaočkovať.
Očkovanie je len jedna z tých vecí, keď si doklapne, o tom, čo tu je reálne.
No len ja hovorím, že takáto argumentácia je vlastne rasistická, takže ľudí, čo argumentujú cigáňmi, že kvôli ním sa nedá zrušiť povinné očkovanie, sú v podstate rasisti a mali by sedieť, podľa mňa.
Moment, opačne, ja si dovolím protestovať. Práve, že ja mám cigánčata, ja mám doma, lebo ja ľudská bytosť, Ja mám doma krásne cigánča, ktoré ľubím, ja som bielý a ona je farebná. Práve, že ja ľubím ľudské bytosti.
No však dobre, len ja som hovoril o tých, čo presadzujú povinné očkovanie a tvrdia, že nemôžeme mať dobrovoľné na Slovensku. Lebo cigáni by sa nedali zaočkovať, takých je to veľa, hej, že čo toto povinnosť aj pre tých bielých odôvodňujú tým, že cigáni by sa nedali očkovať.
To je genocída. To bielý človek nemá šancu prežiť. To tým si nájde niekoho farebného.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, majte sa. Mám tu e-mail od Martina, píše: Dobrý deň. Na Slovensku je dneska politika očkovania plne v kompetencii lekárov. Verejnosti nie sú prístupné informácie, ako sa dané druhy očkovania schvaľujú a implementujú. Dnes máme 10 druhov povinného očkovania. Jedine v prípade zrušenia očkovania proti tuberkulóze sa vo veci tohto zrušenia angažovali priamo lekári, čím sa podarilo očkovanie proti tuberkulóze reálne zrušiť. V západných krajinách je dnes dobrovoľný typ očkovania detí. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa vo všetkých postsocialistických štátoch zachovalo povinné plošné očkovanie. Jedine v Rusku majú dnes dobrovoľné očkovanie detí a nie povinné.
Aj v Estonsku.
Práve lekári sa vraj v Rusku priamo pričinili o to, aby sa povinné očkovanie zrušilo na dobrovoľné. Chcem sa vás len opýtať, či máte informácie o tom, ako prebieha proces prechodu z povinného očkovania na dobrovoľné v spomenutom Rusku. Prečo sa v tejto veci zarušili priamo lekári? Viete o tom niečo?
Mám len veľmi málo informácií z jednej knihy, ktorú som jak recenzoval, tak opravoval preklad. A to bolo od ruského lekára, doktora Alexandra Kotoka. No ale ono to bolo už neviem koľko rokov dozadu, už je to pomerne dlho, čo je tam dobrovoľné očkovanie, len on sa tam sťažoval, že síce je dobrovoľné, ale mnohí lekári sa naďalej tvária, že je povinné, takže akože povinne očkujú. A pokiaľ si to rodič nenaštuduje poriadne, tak stále je ako dojme, že očkovanie je v Rusku povinné. Aj keď v skutočnosti nie je. No. A on tam mal aj nejaké rady, že jak na tých lekárov, že si treba pýtať nejaké štúdie, že bezpečnosti a účinnosti a tak, a že drvá väčšina z nich nevie nič, proste nevie to odôvodniť, že prečo by dané dieťa malo byť očkované proti danej chorobe a aké je to konkrétne tá vakcína bezpečná a účinná. Takže.
Lubomír asi svojim povolaním rypálek má pre vás takúto otázku. Mm-hmm. Dobrý večer, pozdravujem hostia do štúdia. Chcem sa spýtať pána Fila, aký má názor na vyjadrenie KBS k téme očkovania?
Tak nech si pozrie
pán Filo,
článok. Nazval som to, že KBS kontra Vatikán s otáznikom na slobodavočkovani.sk. Je tam odkaz hneď na úvodnej stránke na to. Je to konkrétne článok z... Moment, poviem vám dátum. Článok z 12. novembra 2013.
No, pán Filo, dajte si ten mikrofón pred seba,
ale
prosím.
Ale však mám, nie? Nemám.
Ale tak keď sa mi odkloníte, musíte si dať pred seba. No.
No dobre, pardon. Takže tam je článok na neviem koľko desiatok strán. Venoval som tomu naozaj veľmi veľa času. To je môj zatiaľ ako najnákladnejší, časovo najnákladnejší článok. Takže tam sa
dočítate. No a k čomu ste tam dospeli, v skratke?
Dospel som tam k tomu, že nie len, že pán bioetik vlastne schvaľuje umelé potraty, čo je katolícky bioetik, profesor Glasa, ktorý za tým stanoviskom stojí. Tu sa priamo hovorca KBS Kováčik ako vyjadril, že to je Glasová robota toto.
Potom... Počkajte, ten Kováčik, ktorý verejne povedal, že ľudia nemôžu dostať všetky informácie?
Áno, presne ten.
Potom sa... Bojovník za slobodu slova.
Potom no. Sa síce teda vraj poopravil, ale ako viete, jak to, že prvé slovo platí. No, takže pán profesor Glasa, ktorý je šéfom dvoch nejakých údajne bioetických ústavov, ktoré sú oba sponzorované výrobcami vakcín, tak vlastne tá formulácia je taká úplne tvrdá, že človek sa diví, jak je to možné. Bez akéhokoľvek odôvodnenia sme nazvaní nejaký, že sme pomýlení, tí, čo chceme nejaké slobodné očkovanie a tak ďalej. Treba si to celé prečítať. Každopádne ten záver je taký, že nielen, že by sa nemal nazývať bioetikom pán profesor Glasa, ale celé to stanovisko v podstate popiera základy katolíckej vierovky a mravovky. Takže ja to tam podrobne odôvodňujem aj s odkazmi a citáciami katechizmu katolíckej cirkvi. Takže vrelo odporúčam si to prečítať celé.
Dobre, komu bude venovaná táto pesnička?
No, takže Simona Martausová možno raz. To bude pre moju ženušku, ktorá neviem teda, či ešte počúva. Ale hlavne, ktorá to napriek všetkému so mnou ťahá už vyše 7 rokov, takže to je
dobre, no a
osobné.
Pre toho Petra, hej, ktorý vás takto chválil z Handlovej, tak aby si vedel, ja sa pozerám teraz na názov tej pesničky, hej, takže pán Filo Žilinčan, hej, má tak napísané, že možno raz a bez diaktriky mozes, hej, normálne po maďarské že, tu mám pred sebou, na to pozerám, na slovenskej pesničke od pána zo Žiliny. Tak, nech sa páči.
Nájdeš ma na prahu tvojho sna a potom možno uveríš, že je so mnou iba kríž. Tohto sna uvidíš, aká v skutku som a potom možno prisvedčíš, že ani vo sne nie si v bezpečí. Keď vstaneš, uveríš, že deň je snom a
ten je dňom. A potom možno uvidíš vo všetkom krásu aj kríž. Sa s tým zmieriš, uvidíš, že si len kvapkou bez mena. A potom možno uveríš, že každé trápenie je odmena.
Prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Sa vraciame po krátkej pesničke s maďarským názvom, po slovensky zaspievané.
Ja by som vysvetlil, tak ja mám tie názvy súborov všetky z tej našej mekčeňovej a dĺžňovej diakritiky prepísané do základnej latinky, tak aby nebol s nimi problém pri prenášaní medzi Linuxom, Windowsom a prípadne inými operačnými systémami, ktoré zvyknú nejak domrviť diakritiku z iného operačného systému, takže toľko k tomu, no.
Nemusíte však, ako my nemáme proti Maďarom nič, ako.
Ale ja tam mám použité rôzne, ja tam mám aj nejaké juhoslovanské na dete, ne, ľa, hej, potom mám poľské na š a no čo, č, hej, takže, dobre, no, trafili ste sa do žl.
Dobre.
Máme nejaké otázky?
Viete čo? Idem sa pozrieť. Tak.
No. Ja ešte dodám, že potrebné v demokratickej spoločnosti je tam aj v tom článku dohovoru o ľudských právach a biomedicíne. My vieme, že viaceré demokratické spoločnosti nemajú povinné očkovanie. Nejaké napríklad Nemecko, Veľká Británia, Írsko a mnohé ďalšie, Škandinávia celá. Takže očividne nie je potrebné alebo nevyhnutné v demokratickej spoločnosti, aby očkovanie bolo povinné. No a k tomu je ešte, k tomuto dohovoru je aj vysvetľujúca správa. Tam sa bližšie rozoberá aj, ako asi by mal byť použitý ten článok 26. No a tam je napríklad, že povinná izolácia pacienta, ktorý má nejakú vážnu infekčnú chorobu. Čiže tam ho proste niekde zavrú, aby nenakazil iných, aby nespôsobil nejaké vady. Ale nikde v tej vysvetľujúcej správe nie je také, že musí podstúpiť nejaký zásah do telesnej integrity, že mu niečo pichnú alebo odrežú, alebo ja neviem čo. Hej. Čiže všetko je to iba také nejaké vonkajšie obmedzenie, ale nie, že na jeho tele sa vykoná niečo, s čím on nesúhlasí.
Dobre, máme tu poslucháča na telefóne. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tu Eva Juharová, Poproč.
Ahoj, Juka.
Ahoj, Marian. No, rada by som sa pripojila k tejto debate na tému, ako dobrovoľne vlastne informovaný súhlas. Bavili ste sa tam o tom, že či existujú alebo neexistujú nejaké vedecké alebo iné dôvody na to, či očkovať alebo neočkovať. A že prečo je to za každým, podľa názoru Mariana aj podľa názoru môjho, vlastne lekárskym experimentom. Keď si predstavíte človeka a jeho jednotlivé orgány, napríklad, ja neviem, mozog, máme všetci ľudia približne rovnaký, srdce, všetci ľudia približne rovnaké, ja neviem, oko, ale imunitný systém, s ktorým vlastne pracuje očkovanie, lebo je to manipulácia s imunitným systémom, je vec, ktorá nemá nejaký orgán vyslovene špecifický. Prejavuje sa na viacerých úrovniach toho organizmu a je vlastne vysoko špecifická pre každého človeka. Časť imunitného systému napríklad spolupracuje s mikroflórou, ktorú má každý človek v svojom organizme, napríklad v črevách, a tá je absolútne jedinečná u každého človeka, hoci sa skladá z rovnakých prvkov, ale je jedinečná. Nikto dopredu nedokáže predpokladať, ako konkrétny imunitný systém toho konkrétneho človeka zareaguje na akúkoľvek manipuláciu. Nikto nevie dopredu povedať ani to, ako dopadne napríklad infekčná choroba u toho človeka. Vy viete len s istou štatistickou pravdepodobnosťou, že toľko a toľko ľudí zareaguje tak a tak. Ale u toho konkrétneho človeka to nevie nikdy nikto dopredu. A človek môže mať takú nejakú vnútornú intuíciu, že sa napríklad obáva niečoho alebo čo. A teraz si predstavte ten nátlak toho zákona, musíte. A jednoducho nie je tam žiadna debata, že ten priestor na debatu. Prinútia musíte, lebo štatisticky pravdepodobne sa môže stať to a to. Či spadnete do tej alebo do tej, to je čistá ruská ruleta. Vy neviete, do akej kategórie spadnete. A ešte pri tom po mnohých veciach nemám ani predstavenie, ani šajnu, ani pochopenie, čo sa asi môže stať. Preto hovorím, že akákoľvek manipulácia, ako ste sa práve rozprávali s osobnosťou, s jednotlivosťou človeka, s tou jeho najhlbšou individualitou, ktorá sa prejavuje okrem iného aj v imunitnom systéme, spadá do rozhodovania toho človeka. Nikto vás nedá žiadne záruky, ako to s vami dopadne. A v konečnom dôsledku nesieme zodpovednosť len my. Takisto za svoje deti len my, pretože len rodič poniesie následky. Takže ja som asi toľko chcela povedať k tomu tej dôležitosti uvedomenia si, ako málo o tom vieme ako ľudia a ako je to vysoko individuálne.
Ďakujem za doplnenie.
Ďakujeme.
Do počutia.
Majte sa do počutia. No ako pravdu má, samozrejme. A predpokladám, že to nie je len taká poslucháčka. Poznáte sa?
Poznáme sa už dlhé roky. No. Tak má vlastne u svojich detí viacero takých negatívnych zážitkov z očkovaní, než mám ja, takže v tomto zmysle je aj viac poškodené. Dobre. Takže tým by sme snáď mohli uzavrieť ten dohovor o ľudských právach a biomedicíne.
No a čo máte ďalšie?
No a mohli by sme doraziť ústavu.
Slovensku?
Slovensku
a ústavu. A tá už je dorazená dávno.
Takže toto bol vlastne článok 4, tam sa pojednávalo o medzinárodných zmluvách. Sú tam potom ďalšie články, ktoré hovoria jednak teda o tom, akým spôsobom sa uzakoňujú povinnosti na Slovensku, alebo teda akým spôsobom ustanovujú. Tak, no a tu je dôležité vedieť, že povinnosť možno na Slovensku ustanoviť iba zákonom alebo na základe zákona. Ja to hneď prečítam.
Počkajte, ale táto povinnosť nie je predsa vyhláškou.
No však v tom je ten vtip. Zákonom alebo na základe zákona, v medziach zákona a pri zachovaní základných ľudských práv a slobôd.
No. A toto nesplňa na Slovensku, teda táto vyhláška, ani jedno, ani druhé?
Ani tretie. No, to prvé možno. Tam ten zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia tam píše niečo také, že podrobnosti ustanoví nejaký vykonávací predpis, tým sa rozumie tá vyhláška, takže to by sa nejak dalo chápať, akože to bolo na základe zákona. Každopádne zákon nikde nestanovuje medze očkovania, čiže nestanovuje proti čomu všetkému sa môže očkovať. Tým pádom ministerstvo si môže kedykoľvek zaviesť na základe nejakého finančného stimulu, alebo jak to nazveme slušne, neslušne podmazu, nové povinné očkovanie pre všetkých, ktoré nás bude stať ako daňových poplatníkov, ja neviem, trepnem 20 miliónov eur ročne. Bez toho, že by ktokoľvek, akýkoľvek poslanec alebo čo proti tomu namietal. Tak toto zatiaľ platí a zatiaľ na základe takejto vyhlášky, očividne protiústavnej, sú dávané pokuty rodičom, ktorí odmietajú povinné očkovanie. No a zachovanie základných práv a slobod, to tam tiež samozrejme nie je dodržané. A prídeme k tomu, že aké tie základné práva a slobody máme. No, takže v článku 15 ústavy máme, že každý má právo na život. A dokonca, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. A nikto nesmie byť pozbavený života. Takže nikomu nemôžete na Slovensku len tak dať nejakú smrtiacu injekciu a tým ho pozbaviť života. Čo je možné možno v niektorých štátoch USA, ale nie na Slovensku. Alebo teda možné. Nie je to v súlade s ústavou. Napriek tomu to reálne možné je, lebo ročne máme môj odhad na základe takej, jak to nazvem, prenesenia nemeckých oficiálne priznaných čísel úmrtí na následky očkovania. Po prepočítaní na počet narodených detí na Slovensku mne vychádza, že niekoľko desiatok detí ročne na Slovensku zomiera na následky očkovania.
Je k tomu uvedená nejaká štatistika? Alebo ako
na základe oficiálnej nemeckej štatistiky. Hej, tá oficiálna nemecká štatistika samozrejme nie je úplná. Väčšina tých úmrtí reálne nie je vykázaná ako súvisiaca s očkovaním. Takže na základe tej chabej štatistiky nemeckej, keď to prepočítame na slovenský počet ročne narodených detí, vychádza to niekoľko desiatok detí zabitých povinným očkovaním. No. Takže toľko k právu na život. Potom článok 16 ústavy. Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Aj tuto sa nešpecifikuje bližšie, čo to je nedotknuteľnosť osoby. Ale v Lisabonskej zmluve máme bližšie rozobraté, že sa tým rozumie jak duševná, tak aj fyzická nedotknuteľnosť osoby. To znamená, že vy, keď si nechcete dať niečo napíchať, tak proste vám to nesmú napíchať. Alebo rezať.
Ale alebo môžu vám vyrúbiť pokutu.
No, tak tým nie je porušená nedotknuteľnosť osoby, to je pravda. No. Ďalej, v článku 19 ústavy máme právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti, na ochranu mena a tak ďalej. To by sa možno voľne dalo nejak spojiť, no ale každopádne v odseku 2 máme právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. Čiže keď ja, povedzme, vediem deti k súladu s prírodou a liečime sa nejak bylinkami a vitamínmi a tak, a niekto mi tu chce napíchať do detí hliník plus formaldehyd plus pár ďalších chuťoviek, tak to osobne považujem za zásah do môjho rodinného života. A aspoň podľa mňa neoprávnený. No, to bol teda článok 19 ústavy. Článok 24, to je taký pekný. Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na vyučovaní náboženstva. Teraz, keď je v rozpore s mojim svedomím alebo povedzme aj náboženským význaním alebo vierou to očkovanie, keď ja povedzme považujem očkovanie za, dajme tomu, zásah do dokonalého Božieho diela, ktorým je ľudské telo, tak logicky by som nemal byť perzekuovaný za toto.
No ale KBS-ka tvrdí, že je to OK, nie?
Tak ale KBS-ka nemá monopol na svedomie ani monopol na náboženstvo. Čiže oni keď pre svojich veriacich, alebo teda slepoveriacich tvrdia, že pre nich je to OK, tak dobre, no ale ja nie som nejakým zamestnancom KBS, ani nejak inak sa necítim byť podriadený tejto inštitúcii, takže pre mňa to neplatí jednoducho. No, tak toto by sa dalo dlho rozoberať, lebo Vatikán vydal viacero dokumentov, ktoré sú tak ako skôr proti nejakému povinnému očkovaniu, i keď rôzni ľudia ich vykladajú rôzne. No a potom ešte máme právo na ochranu zdravia. Keď ja mám, povedzme aj na základe nejakých vedeckých štúdií, taký dojem, že očkovanie mne alebo môjmu dieťaťu poškodí, alebo skôr poškodí, než pomôže, tak logicky by som mal byť na základe tohto článku ospravedlnený z nejaké pokuty, lebo chránim predsa zdravie seba a svojich detí, keď nedopustím nejaký zákrok, ktorý ma skôr poškodí.
Ale odborníci tvrdia opak, čo vy hovoríte, kto ste vie, ale odborníci tvrdia opak. Tak
no ako ale tie štúdie, ktoré som si prečítal, tiež napísali odborníci. Čiže síce zahraniční odborníci, nie slovenskí, ale osobne dosť pochybujem o tom, že by tí slovenskí boli oveľa lepší než nejaký, neviem, americký alebo anglický. Alebo
podľa mňa si myslia, že sú lepší, hej? Alebo aj keď si to nemyslia, tak určite chcú, aby verejnosť si to myslela.
No, skôr tak. No, takže to sú nejaké základné práva a slobody, ktoré sú podľa mňa aspoň v rozpore s povinným očkovaním, čím by sme v zásade mohli uzavrieť ústavu. Blíži sa nám 21. hodina, tak hádam.
Dáme prestávku a skúsime pani Elkovú.
Cez prestávku skúsili sa spojiť s doktorkou Elkovou.
Dobre, tieto dve pesničky chcete pre niekoho?
No, jasné. Takže pesničku Pravda víťazí pre všetkých milovníkov a hľadačov pravdy, vrátane, ale nielen poslucháčov Slobodného vysielača. No a potom taký slaďák Karol Duchoň v Slovenských dolinách pre všetkých vlastencov a euroskeptikov.
V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jastmavom ráne vždy svieti, ako prieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva. Na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zapnuté brány. Majú tam srdcia čisté a múdne, ako prúdy riek. Je to kraj, kde prísne štíti hôr, teplo dolín múdro strážia. Pokým slnka ľud zazvoní na jarné zvonce ovčích stáv. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory tíško zváža. Je to Slovensko čarovné, hrdé, mám ho rád. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jastmavom ráne vždy svieti, ako prieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva. Na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány. Majú tam srdcia čisté a múdne ako prúdy riek.
No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vracame sa do tretej hodinky dnešnej informačnej vojny. Témou je stále právna stránka očkovania na Slovensku a v Českej republike. Mojím hostom je pán Marián Filo a teraz sme sa dozvedeli cez prestávku, že teda pani Eleková sa nepridá.
No, ospravedlňuje sa, tak ale pri najbližšej príležitosti sa už snáď pridá.
Dobre.
Takže ja by som, keďže sme skončili ústavu, alebo teda zhruba prebrali ústavu Slovenskej republiky.
No, tak práve
republiky,
preto chcem tak nejaký e-mail ešte dobre čítať, ak sa dá.
Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Tak, Jadon nám píše, chcem reagovať na pani Evu, alebo Evuku, ktorá pred chvíľou telefonovala. Nie je pravda, že neexistuje orgán špecializovaný na imunitu, čo taká kostná dreň, v ktorej sa tvoria biele krvinky, a čo tymus, ktorý je špecializovaný výlučne na imunitu, dozrievajú v ňom bunky imunitného systému, napríklad tie bunky, ktoré boli predtým vytvorené v kostnej dreni. A že vraj srdce, oko a ďalšie orgány máme vraj všetci ľudia rovnaké. Čo je to za nezmysel? Genetická informácia človeka sa skladá asi z 3 miliard písmen. Každé písmeno A, T, C a G má informačný obsah dvoch bitov. Asi 0,1% týchto písmen sa medzi jednotlivými ľuďmi líši, čo sú asi 3 milióny písmen. Tieto písmená v úvodzovkách genetického kódu ovplyvňujú reálne deje prebiehajúce vo vnútri organizmu, napríklad produkciu bielkovín určujú hladinu jednotlivých enzymov v tele a podobne.
No to bolo asi myslené skôr tak, že nie je jeden jediný konkrétny orgán, ktorý by sa nazval, že imunita. Že je rozlezená rôzne po tele a nie len tymus a nie len kostná dreň, ale aj iné záležitosti účinku pri imunite. Aj pokožka je súčasťou imunitného systému, aj sliznice kdekoľvek v tele a tak ďalej. Čiže to je jedna vec. A druhá vec, samozrejme, sú nejaké individuálne odlišnosti, jak pri, neviem, srdci, obličkách. Niekto má silnejšie, niekto, povedzme, slabšiu schopnosť detoxikácie hliníka v obličkách. Áno, sú nejaké drobné odlišnosti, ale imunitný systém je oveľa ako rádovo, alebo proste o mnoho viacej odlišný človek od človeka, než akýkoľvek iný orgán. Takže tak, no možno to nebolo formulované úplne presne, ale v princípe to tak je, jak to Evka povedala. Ešte nejaký mail?
Dobre, Kvetka nám píše, mačkajte, je to smutné, že štát neniesie žiadnu zodpovednosť za to, čo sám rozkazuje, ešte k tomu nás núti podpísať informovaný súhlas pri očkovaní a tým pádom sa zbavil všetkej zodpovednosti za všetky možné poškodenia a potom trápte sa, ako viete, akým to tak bude. Hovoríme jednoznačne nie očkovaniu, chceme sa rozhodnúť my sami.
No, tak v prvom rade nejaký súhlas vy nemusíte podpísať. To je nezmysel. Ako nutenie podpísať súhlas s čímkoľvek by som osobne hlásil orgánom činným v trestnom konaní, či jak sa to volá. Lebo to je z princípu protiprávne. Takže ak vás nutí pediater k niečomu, tak povedzte, že nepodpíšete, ak si nedá povedať, tak voláte políciu. No, hotovo. Proste niečo riešiť. No.
Dobre, tak ústavu máme teda za sebou.
No, takže ten ako keby základný očkovací zákon, to je zákon číslo 355/2007 zbierky zákonov o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. No a ten ku podivu o očkovaní nehovorí skoro nič. On tam vymedzuje kompetencie úradov verejného zdravotníctva aj v tom zmysle, že môžu nejak plánovať, koordinovať imunizačný program a takéto veci. Alebo že ustanovujú nejaké osobitné mimoriadne očkovanie pri úrazoch, pred cestou do zahraničia, očkovanie osobitných skupín, ale ani jedno z tohto nie je povinné očkovanie. No a o povinnom očkovaní sú tam, myslím, že dve alebo tri zmienky. A to hlavne v sekcii sankcií, čiže nejaké pokuty. Hneď sa na to pozrieme. Každopádne nie je tam nikde zadefinované, čo to je povinné očkovanie. Definíciu povinného očkovania v zákone 355/2007 nenájdete. No. Tak, priestupky. Čiže v paragrafe 56 je niečo k priestupkom a tam za priestupok sa považuje, že sa nepodrobíte očkovaniu vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov alebo nariadenému očkovaniu. To by mohlo byť také, ktoré nariadí úrad verejného zdravotníctva, povedzme pri nejakej epidémii, dajme tomu nejakej žltačky typu A, to býva tak najčastejšie. No a to je teda konkrétne odsek 1 písmeno A. No a potom v odseku 2, že za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do nejakých eur, to sa netýka očkovania. V blokovom konaní, teda bloková pokuta, to je taká, ktorú zaplatíte v hotovosti na mieste, do 99 eur. Reálne nemávajú bločky na jednotky eur, čiže reálne to môže byť tak 90 alebo 95 maximálne eur. Toto moc nedomysleli, lebo pôvodná hodnota bola 3000 korún, ale keď sa to konvertovalo na eura, tak to nezaukrúhlili nahor, ale nadol. Takže tak. No a potom za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnej výške 331 eur. Toto je taká habaďura, že súhrná výška. Tam sú rôzne výklady. Niekto tvrdí, že ten súhrn sa týka jedného dieťaťa, iný zase, že jedného rodiča, iný zase, že sa to týka oboch rodičov dokopy, že nesmú dostať vyššiu pokutu. No a každý ten regionálny úrad verejného zdravotníctva si to vysvetlí nejak po svojom. Takže napríklad v Spišskej Novej Vsi dávajú pokuty obom rodičom zvlášť. Aj ostatné úrady, myslím, že všetky, ale nie som si úplne istý, dávajú iba jednu pokutu rodičom spolu dokopy. V Trnave si myslím, že za každé dieťa sa dá zvlášť dať pokuta 331 eur, inde zase to berú také, že to nie je od dieťaťa, ale od rodiča, no a tak. No, takže sú všelijaké možné výklady a keďže to nie je nejak striktne vymedzené, tak panuje tu taký krajový folklór, že iný kraj, iný mrav, iný spôsob, ako nakladať s odmietačmi povinného očkovania. No a toto je plus minus všetko k povinnému očkovaniu, čo je v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. A všetky ďalšie podrobnosti sú potom vo vyhláške číslo 585/2008 zbierky zákonov. To je vyhláška ministerstva zdravotníctva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii prenosných ochorení. A tam máme potom definované očkovanie a jeho druhy v paragrafe 5. Povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahajú určitý vek, to je v paragrafe 6. A toto je práve to povinné očkovanie. Potom sú tam nejaké očkovania kvôli zvýšenému riziku nákaz, kvôli nejakému profesnej expozícii, čo ja viem, lesníci tam môžu mať zdarma očkovanie proti kliešťovej encefalitíde a podobne. Vojaci tam majú nejaké ďalšie nariadené nad rámec klasického povinného očkovania. A čo je tam najzaujímavejšie, je paragraf 13, vykonávanie očkovania. A z toho sa dozvieme detaily, že ako sa má postupovať pri tom povinnom očkovaní. No, odsek 1 hovorí, že očkovanie vykonáva lekár na základe preskripčného obmedzenia. To znamená, že keď je nejaká vakcína obmedzená, že sa povedzme môžu očkovať iba deti do 3 rokov, to je prípad tej hexavakcíny, tak by nemali 3,5-ročné dieťa zaočkovať hexavakcínu, jak predtým nebolo už. Takže to je preskripčné obmedzenie. Alebo teda okrem lekára môže očkovať aj ním poverená sestra po posúdení aktuálneho zdravotného stavu očkovanej osoby. Čiže nemalo by to očkovanie prebehnúť len tak, bez toho, že by ten očkovanec bol vopred vyšetrený. To by sa nemalo diať. Žiaľ, viem o tom, že častokrát sa tak deje. A po zhodnotení možných dočasných alebo trvalých kontraindikácií očkovania. Kontraindikácia je nejaká prekážka vo výkone toho zdravotníckeho zákroku. Kontraindikácie očkovania podľa písomnej informácie pre používateľa lieku, to je tzv. Príbalový leták, a podľa súhrnu charakteristických vlastností lieku, to je taká podrobnejšia informácia pre zdravotníckych pracovníkov, ktorá je plus minus ekvivalentom príbalového letáku, ale je písaná odborným jazykom a je tam viac informácií než v príbalovom letáku, ktorý je určený laikom, teda ľuďom bez medicínskeho vzdelania. No. Tak, potom v druhom odseku paragrafu 13 očkovanie vykoná lekár po poučení osoby o charaktere očkovania a po jej lekárskom vyšetrení. Čiže neexistuje, aby lekár očkoval bez toho, aby vás poučil o tom očkovaní. Toto by sa tiež nemalo diať. Napriek tomu teda sa tak častokrát deje. No a do zdravotnej dokumentácie má vyznačiť indikáciu alebo kontraindikáciu. Indikácia je, že prečo sa očkovalo, ak sa očkovalo, kontraindikácia, prečo sa neočkovalo, ak sa neočkovalo. No a potom je, že ten záznam, to, čo má teda poznačiť do karty, záznam o očkovaní v zdravotnej dokumentácii obsahuje dátum, názov, poradie očkovacej dávky, výrobcu, šaržu, spôsob aplikácie, čiže či to bolo ústne, alebo vpichnuté pod kožu, do svalu a tak, do pokožky. A meno lekára, ktorý očkovanie vykonal. Čiže toto je povinnosť lekára zapísať tieto údaje. A tiež aj dôvod, pre ktorý sa očkovanie neuskutočnilo, ak sa neuskutočnilo. A nežiadúce účinky, ak sa u očkovanej osoby vyskytli. No a tuto tkvie taký, jak sa hovorí, že diabol spočíva v detaile. Píše sa o nežiadúcich účinkoch. Keď nastane po očkovaní niečo, o čom nie sme si úplne istí, že či to naozaj bolo spôsobené očkovaním, tak sa to nazýva nežiadúca udalosť, ktorá časovo nastala po očkovaní. Ale nie je to nežiadúci účinok. Keď už chceme hovoriť o nežiadúcom účinku, tak už musíme buď si byť istí, alebo byť presvedčení na základe nejakej veľmi vysokej pravdepodobnosti, že to naozaj bolo spôsobené tým očkovaním. Takže týmto...
No takto...
Touto formuláciou...
Keď dáte účinok, tak to je zrejme, že z niečoho.
Áno, takže touto formuláciou, že iba nežiaduce účinky sa tam zapisujú, sa vlastne vylúči drvá väčšina skutočných nežiaducich účinkov, pretože o nich lekári proste prehlásia, že podľa nich to nesúvisí s očkovaním. A tým pádom to tam nenapíšu. Lebo sú povinní napísať iba nežiaduce účinky, a keď sú oni presvedčení, že to nie je účinok, že to je iba nejaká náhoda, tak to tam nenapíšu. No a prečo to tam nenapíšu? Lebo nežiaduce účinky oznamuje lekár, opäť nie nežiaduce udalosti, ale nežiaduce účinky, oznamuje lekár štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. A to je, nazvime to, nadpráca, ktorá nie je nejak honorovaná. Jedna lekárka bola úprimná, dala vedieť, ale tá povedala jednej mojej známej, že keby mali poctivo hlásiť všetky nežiaduce účinky očkovania, alebo teda nežiaduce udalosti, ktoré nastali po očkovaní, týmto dvom inštitúciám, tak že by denne strávili v práci tak hodinu, hodinu a pol. Ale to im nikto nezaplatí, takže to nebudú riešiť.
Hodinu a pol navyše teda.
Áno, áno. Hej. Denne, hej. Každý pracovný deň, no, takže... Takže to nie je ako si žiaduce hlásiť nežiaduce účinky.
Ako je zaujímavé, že potom to znamená, že zbytok sú vyťažený teda. No,
no tak, no. Ale vlastne je to tak šalamúnsky formulované, že v skutočnosti to ani nemusia hlásiť. Stačí, keď povedia, že podľa nich to nebolo z očkovania a je to vybavené.
No vidíte. A potom vraj... nemá božskú moc lekár na Slovensku.
No ale potom to ústi do toho, že štátny ústav pre kontrolu liečiv povie, že tento rok sa nám hlásilo, alebo bolo hlásených iba, neviem, 70, celkovo 70, nie 70 tisíc, ale 70 nežiaducich účinkov očkovania, z ktorých, ja neviem, dve tretiny boli ľahké a čo ja viem, zvyšok bol stredne závažný, ani jedno úmrtie, ani jedno trvalé poškodenie zdravia. Bodka. Tým pádom očkovanie je bezpečné a sme spokojní s bezpečnosťou očkovania. Ja neviem, čo tí antivaxery vyčíňajú. Hej, asi takým štýlom. Takto sa vyrábajú štatistiky. A zaujímavé je, že farmakologický ústav lekárskej fakulty Univerzity Komenského nemá problém priznať, že na Slovensku sa hlási menej než 1% nežiaducich účinkov.
Takže to je 70x100?
No, to je ako ten optimistický odhad. Aj menej než 1% môže byť aj menej než 1 promile teoreticky. Takže ťažko povedať. Z toho, čo sa v príbalových letákoch u niektorých nežiaducich účinkoch píše, akože v akej frekvencii sa vyskytujú, usudzujem, že to bude tak zhruba 1 k 1000. Teda tie hlásené oproti skutočnému počtu. tie najrozvinutejšie krajiny na svete, kde ten systém hlásenia je akože najdokonalejší, konkrétne teda Nemecko a USA, sa tvrdí, že takých 1 až 10% v USA, že sa hlási, a v Nemecku, že okolo 5%.
No, takže tam myslíte, že je niekde pravda okolo 5-10%? Ne?
V Nemecku, ale nie u nás. Ne?
A u nás je čo?
No, podľa mňa, mne to vychádza na zhruba 1 promile, že sa reálne hlási.
Uh-huh.
Aj to iba ako z tých údajov, čo výrobcovia priznajú, že tento konkrétny nežiaduci účinok by mal nastať v takomto percente vykonaných očkovaní. A oproti tomu, koľko takých druhov koľko kusov tohto druhu nežiaduceho účinku štátny ústav pre kontrolu liečiv ročne vykazuje. Keď to porovnáme,
nie je to tým, napríklad, že naši lekári sú teda oveľa suprovejší než nejaký nemecký, a vie podať tú injekciu tak, že nebude mať toľko nežiaducich účinkov, ako keď to ten nemecký lekár, ten, čo nevie poriadne píchať injekciu. Lebo inak si to nedokážem nejakým spôsobom vysvetliť, lebo keď tie isté vakcíny, alebo možno my sme teda, máme silnejšie korenia, Slováci sú odolnejší národ, lebo inak si to nedokážem vysvetliť, keď tá istá vakcína toľkých Nemcov poškodí, ale nás nie.
No tak dalo by sa to aj inak vysvetliť, možno, že
sa nechcete naznačiť, že zatlkajú.
Profesor Glasa možno organizuje nejaké modlitebné stretnutia, aby na Slovensku nemali vakcíny také nežiaduce účinky, a Nemecko to už je úplne bezbožná krajina, takže kto ho vie, no, ale
no, niekde tam bude asi pravda. Dobre, takže ja čiste zase, viete, Janko z Hornej Dolnej, čiste logicky hovorím, že keď teda tie isté vakcíny podávajú v iných krajinách, tak tam je tých prípadov oveľa viac a u nás je menej. Tak bude to tým teda, že sme naozaj odolnejší národ, alebo to zatlkajú. Ako nič medzi tým ja nevidím. Vy vidíte?
No jasné, to som žartoval s tými modlitevnými stretnutiami. No samozrejme, zatlkajú. Ale oni môžu zatlkať, lebo vlastne tá vyhláška, alebo to, ako je naformulovaná, ich v tom podporuje. V podstate.
Dobre, a prečo povedzme ten nemecký lekár nezatlká? Ako chcete mi povedať, že nemecký lekár je eticky vyššie než nejaký slovenský lekár?
Drvivá väčšina nemeckých lekárov to tiež zatlká, hej? Tých 95%, no, alebo koľko, no, možno ešte viacej. Ale neviem, no možno nemeckí lekári majú viac odvahy, alebo tak nejak postaviť sa systému, hej? Že sú takí, neviem, asertívnejší, alebo čo? Takže tým pádom aj poctivejší. Alebo nie sú možno tak vymletí ako naši lekári. To je tiež možné. Takže
ako chcete povedať teda, aby ste teraz vybol ten zlý a ja ten dobrý? Chcete povedať, že naši lekári nie sú tak dobre informovaní?
No, chcem povedať skôr to, že Nemci sú skôr schopní samostatne logicky rozmýšľať než Slováci celkovo vzaté. Skôr. To, ako samozrejme, sú individuálne výnimky a určite by ste našli milióny vymletých Nemcov, ale keď si porovnávame ten štatistický priemer národa, tak určite nájdeme viacej samostatne logicky mysliacich Nemcov percentuálne než Slovákov. Tak toto ja vidím ako človek, ktorý pobýval pár mesiacov v Nemecku.
Dobre, a prečo tá u nás tá bázeň, tá úplne nekritická bázeň a obdiv a uposluchnutie nejakej kvázi autority?
No, podľa mňa je to také ako, že sa u tých ľudí, ktorí sa neskôr stali ateistami, ako náš pán premiér, hej, ale pôvodne absolvovali aj birmovku a neviem čo.
To je zbehlík.
Tak oni mali vypestované nejaké tie náboženské potreby, no ale keď ich už neuspokojovali priamo teda niekde v kostole alebo na nejakej náboženskej pôde, tak si to nejak presunuli na pôdu lekársku. A tam vlastne lekár sa stal takým kňazom, ktorý spovedá ľudí, hej, že neviem, babička, čo ste jedla, že ste zase pribrala a neviem. a máte vysoký tlak, nemala by ste piť toľko kávy a takéto. A dokonca až tak ďaleko to ide, že stačí, aby lekár povedal a človek sa vyzlečie. Hej, to nejaká iná profesia nemá takúto právomoc v podstate, alebo ochotu ľudí dobrovoľne podstúpiť niečo také. No a tí ľudia to berú, no, v podstate ako slovo Božie. Hej, ako predtým brali slovo farára, nejak ako sväté písmo, tak teraz slovo lekára. No nie všetci, samozrejme, mnohí potom zase akože za chrbtom si dajú tú nejakú šťavnatú klobásku napriek tomu, že by to nemali, hej, ale tak zase to isté to bolo aj s tými farármi, že navonok sa tvárili, že akí sú zbožní a realita bola iná. No. Takže tak toto ja vidím. Hej. Ľudia majú stále tie isté náboženské potreby, len mnohí z nich to namiesto kostola realizujú v nemocnici. Ten istý princíp v podstate.
Dobre. A tu Gabo píše, že máte mi pripojené, že vidíte do Bratislavy odtiaľ to? Alebo?
Odtiaľ to nie. Ja pôjdem ešte domov a potom pôjdem do Bratislavy až vo štvrtok.
O, tak to Gabo, ja tam budem skorej, takže ja ti to zavolaj mi zajtra, sa pripomeň. Dobre, len chcel nejaké nálepky alebo niečo. Zavolaj mi zajtra, Gabo.
Nálepky by som aj ja poprosil potom. Mám nový bicykel, tak ho treba olepiť nejak poriadne.
Ja aj máte nový, nie, že chcete
na auto nemám, takže sa zmohol iba na bicykel, horko ťažko. Ale bolo by treba robiť nejakú reklamu zas. Takže tak.
Však tričko treba nosiť.
Tá tričko nosím, ale keď niekde odstavím pred a zamknem pred obchodom bicykel, tak nech to robí reklamu aj v mojej neprítomnosti. No.
Aby vám ho nikto nerozbil, len kvôli tej nálepky.
Tak, to dúfam nie.
Nejaký pediater, no. Dobre, takže takto. Ja nechápem, podrite sa, ja vám poviem vám to takto, ako aj títo ľudia, neviem, ako ich mám nazvať, by mali tiež už držať krok ako s dobou, pretože dobre, pred 10 rokmi, tam mi písal nejaký poslucháč, ja som to neprečil na začiatku, že som žil v zahraničí, že či je povinné očkanie v zahraničí. Vrejme, neviem, ja, moje deti
sa... My to máme zhruba zosumarizované.
Ja iba to chcem povedať, že ja som deti samozrejme zaočkovať dal, lebo som nemal žiadne iné informácie a to bolo začiatkom 90. rokov v Čechách. Tak, no ale to chcem povedať, že dneska aj týmto takzvaným odborníkom, ktorých vy voláte odborníci, musí byť jasné, že ten Slovák teda nespadol z jahody včera a vie si tie informácie dohľadať od iných odborníkov, povedzme, ktorí nie sú v tejto malej mafii nejakým spôsobom zainteresovaní. A oni napriek tomu proste stále tlačia tú istú agendu.
No tlačia, lebo drevá väčšina pediatrov pravdepodobne ani nerozumie po anglicky, aj keby rozumela, tak buď si proste nenajdu čas, alebo ja neviem, alebo sú leniví, alebo neviem čo naštudovať tie informácie z anglických časopisov, alebo ešte sa im proste nechce dávať desiatky dolárov za článok, lebo mnohé tie časopisy sú spoplatnené tak pomerne brutálne, že jeden článok, aj keby mal jednu A4, tak zaplatíte za 30 dolárov a tak. Pokiaľ nemá človek prístup k predplatnému skrz nejakú univerzitu alebo akadémiu vied, tak to ide dosť do peňazí. No.
Tak nech títo, čo neočkujú, viete, na nich im nedávajú pokuty a z toho by mohli tomu lekárovi zaplatiť nejaké to ďalšie vzdelanie, vyzerá, nie? Viete, ako, dobre, je to veľa, 30 dolárov, ale na druhej strane ten lekár by mal byť nejakým spôsobom. Alebo tu nemajú komoru lekársku, ktorá by im to ako jednorázovo urobila niečo také? Alebo...
No, mohol by niekto proste...
Hej, viete, jak majú katolíci pastierské listy, tak oni by mohli mať takéto, nie?
Nie, že by aspoň zhrnuli, akože, o čom tá štúdia bola, čo
no a rozoslať im to e-mailom.
Áno, mohli by to urobiť.
Napríklad,
jasné.
Keby chceli.
Zaplatilo by sa to raz pre celé Slovensko, no. Určite.
A to by šlo, nie?
No áno, len
to by... A to by musel niekto chcieť.
Presne tak. Niekto by to musel chcieť a musel by to byť niekto, komu by to nevyrobilo nejakú stratu na ziskoch. Keď by išlo o informáciu v neprospech nejakého očkovania.
Počkajte, ako hovoríte, že Slovenská lekárska komora je nejak zainteresovaná? Finančne myslím.
Tak keď si zoberiete, že prakticky všetky tzv. Vzdelávacie podujatia pre lekárov sú sponzorované nejakými či už farmaceutickými firmami alebo výrobcami nejakých zdravotníckych pomocok alebo dokonca aj nejakých vitamínov a výživových doplnkov, tak je tam nejaký záujem zrejme, no, aby v rámci takýchto podujatí neboli zverejňované negatívne informácie o výrobkoch sponzorov.
Dobre, ale tak teraz toto mi povedzte, už nebudem do tohto rýpať, ale zase, a viete, ak je to, a veľa rozumu som nepobral. Logicky mi vychádza teda, že ako lekári sú na Slovensku takí, jak povedzme títo bojovníci za ľudské práva, že majú plnú hubu o tom, jak pre ľudí všetko, a popri tom ale myslia iba na peniaze a ich vlastne hnacím motorom sú zisky.
No v rámci tých takzvaných kolov, čo je skrátka anglické ako key opinion leader, poslanecky by sme to snáď mohli preložiť.
Som v živote nepočul toto. No. To je čo za výraz?
Poslanecky asi mienkotvorca.
Viem, čo to znamená, ale to som nepočul.
No to v rámci farmaceutického biznisu je to taká klasická skratka. Podmazávajú sa predovšetkým tí kolovia vlastne, lebo to sú ľudia, ktorí ako keby určujú trendy a tak. Tí radoví pediatri, tam tých nie je veľmi dôvod
riešiť. To je takzvaný, za komunistov to bol nejaký propagátor, nie?
Lebo politruk, no.
Hej, toto také. Je kľúčový, mm-hmm. čo to je?
Mienkotvorca, no. Hej, no.
Ale kľúčový.
Kľúčový mienkotvorca, áno.
No, politruk. Hej.
Hej, no, niečo také. No.
To je ideologická funkcia.
V podstate.
Aha.
Áno.
Taká Goebbelsovská. Neviem, či to správne chápem. Ako...
Chápete to úplne dokonalo hej. Správne.
Dobre, aspoň niečo som dneska pochopil, super.
Nie, tak akože bežný pediatr by teoreticky mohol dostať nejaký podmaz za to, že predá nejaké kvantum niečoho, hej, ale vakcín sa nedá predať na tony, proste nemôžete do jedného dieťaťa napíchať 30 hexa vakcín, hej, takže toto nie je úplne cesta. Takže tam je to trochu inak poňaté, ale každopádne treba nejak presvedčiť, keď nie inak, tak peniazmi. Ale občas sa podarí aj inak zrejme. Tých kolov, aby niečo propagovali a potom je to už viac menej vyhraté a tí ostatní sa väzú, že tí počúvajú tie autority a tie autority sú vlastne tí kolové.
Dobre, takže... pán Filo, urobíme to takto, pretože ja tu mám dneska taký maratón, môžeme dať ešte nejakých 10 minút, ale ja chcem mať aspoň 15 minút do prestávku, než to začnú katolíci po mne začnú bombardovať. A ja potrebujem 15 minút na to, aby som tuto naproti na diecézu zabehol a ukradol im zápalky aspoň, pretože po relácii budú na mňa čakať. No, a Lubomír píše, že dobrý večer, chcem sa spýtať pána Fila, čo by vedel povedať, koľko percentuálne pediatrov je proti očkovaniu?
No, tak to ja neviem. No,
sú takí, poznáte
takých? Ja ich poznám pár desiatok ako slovenských pediatrov, čo sú proti očkovaniu, aj teda nejakých amerických, takých tých známejších, čo možno aj nejaké knihy vydali, alebo nejaké články popísali. Niektoré z nich mám aj preložené na www.slobodavočkovanie.sk. Sú, no... Najdu sa rozmýšľajúci ľudia aj medzi pediatrami určite. Nechcem teda hádzať všetkých pediatrov do jedného vreca. Takže sú. Ale problém je v tom, že kým sa teda jednak nespoja, kým ich nebude nejaké výrazné množstvo, povedzme 15-20%, tak robia partizánčinu v podstate. Takže určite nepriznajú na svojej webovej stránke. A poďte ku nám, my nemáme problém s tým, že nedáte dieťa zaočkovať. No, to asi ťažko u nás. Ale v USA napríklad sú normálne na webe zoznamy, že pediatricians that don't bully, čiže pediatri, čo nebuzerujú v podstate. Uh-huh. Takže tam už to ide aj takýmto štýlom, že sa to berie ako konkurenčná výhoda a normálne sa prezentujú verejne, že oni nerobia problémy. Tak percento neviem, no. Pediatrov na Slovensku je vraj nejakých 1600, tak myslím, že minimálne to 1% bude takých, ktorým očkovanie leží v žalúdku, ako tým negatívnym spôsobom. Možno 2%, no neviem presne. Ale ako keď chce byť pediatér, takže teda musí očkovať alebo pri najmenšom vykazovať očkovanie. Hej. U nás je vlastne dôležité hlavne to vykazovať. Ako, či reálne očkuje, to nikto nekontroluje.
To nikto nekontroluje.
No nie, no to by museli tomu dieťaťu ako zobrať krv a hľadať tam nejaké protilátky, ale ani to by nebol dôkaz, že neočkuje. Keby 30 vybratých detí 30 nemalo žiadne protilátky, tak už by to bolo asi divné. No, ale zatiaľ som nezistil, že by takto kontrolovali, či ten, ktorý pediatr reálne očkuje, alebo nie. Takže tak no. Tak ja mám ešte tú súťažnú otázku, čo sa týkala tej pesničky od Prezenta, pamätáš? No a on tam spieval taký text, a ja poviem začiatok tej vety a potom súťažná odpoveď bude doplnenie. No a hráme o knižku Jak zmieniť sviet tady a teď od profesorky Anny Struneckej. Takže tá veta začína. Človek má právo pozerať sa na druhého zhora. No a prosím doplniť súťažiacich. Za akých okolností má človek právo pozerať sa na druhého zhora?
Aha, to náhodou viem aj ja.
No.
Ale ja nechcem súťažiť.
To vy nemôžete ani ako zamestnanec rádia.
Nie som. Či vlastník. Nie som. Ani. Spolu. Nie som.
Zriadevateľ.
Nie som. No to už, hej. Ale necháme. No, normálne napíšte e-mail, prvý e-mail, ktorý príde so správnou odpoveďou, tak aj vyhráva.
Alebo telefonát.
Alebo aj telefonát. No dobre.
Čo by nie.
Dobre, tak aj volajte. 0483810101 alebo píšte studio@slobodnyvysielac.sk. Tak.
Ešte máme nejaké e-mailiky?
Nemáme.
Nie, už.
Prišli také, že staré k tomu, čo sme robili tú prvú reláciu, ale nebudem do toho už teraz kafrať. Tam sú nejaké zo dva. No a nevyzerá, že by zatiaľ niekto písal. Možno teraz hľadajú pesničku na YouTube, teraz si to idú, to niečo tam nájde.
Kým si to prehrajú.
Zatiaľ tu budeme mať druhú reláciu. Dobre, takže počkáme, alebo čo urobíme?
No, ja by som ešte takto... Prebrali sme väčšinu toho, čo ako z toho právneho hľadiska je, ale iba konkrétne tie právne normy. Ja by som keď tak ešte, ak mi to bude dovolené, samozrejme,
máte 3 minúty.
V nejakom budúcom pokračovaní zhruba o mesiac dorazil ako už úplne tie konkrétne právne predpisy a potom porozprával ešte o nejakých fintách, aké sa dajú použiť, aké rozpory sú kde a čo všetko, aké diery a tak. A prípadne čo zaberá, čo nezaberá, čo netreba skúšať, čo by sa oplatilo skúšať. Čiže nejaké také praktické rady. No a niekto nám volá.
Ale už tu máme e-mail so správnou odpoveďou, takže ja vezmem ale telefonát.
Sa páči.
Ja sa rád porozprávam s niekým. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Áno.
Chcem odpovedať na otázku.
No, ale prišiel e-mail pred vašim telefonátom, ale tak kľudne odpovedzte.
Tak správna odpoveď nie je to citát od kolumbijského spisovateľa Gabriela García Márqueza. Človek má právo pozerať sa na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť stať.
Dobre.
Odpoveď je správna, ale bohužiaľ Marek nám napísal skôr. Hej.
A ďakujem, netušil som, že je to citát takéhoto autora, ja som to len v tej pesničke počul a veľmi sa mi to páčilo.
Aha. Dobre, ale teraz ďakujeme veľmi pekne, ospravedlňujem sa teda, mohli ste skorej zavolať.
Dobre,
tak zavolám na budúce a vyhrám.
Želatine niečo vymyslíme pre vás, hej? Majte sa. A teraz, tú správnu odpoveď napísali dvaja.
V rovnakom čase?
A obidvaja sa volajú, že Marek. Uh-huh. A ten prvý, čo prišlo 36 a druhé prišlo 37, alebo som toto preklikal, tak ten prvý, priezvisko začína na A. Uh-huh. Marek. Ten, ktorý má prvé meno teda krstné meno má pred zavináčom a priezviskom aj za zavináčom, hej. Tak pošli nám adresu a pán Filo ti potom knihu pošle. Tak a druhý Marek, takisto správna odpoveď, ďakujeme. Takže za nejaký ten mesiac môžeme niečo urobiť. No za mesiac nie, lebo ja mám zabité do polky mája, ale potom nejak.
Dobre, tak po polke mája sa dohodneme niečo, na nejakom termíne.
Niečo nájdeme. No už prišli aj ďalšie, ale už pozde, chlapci, pozde.
Dobre.
A počkajte, ešte tu má jednu otázku. Milan, dobrý večer, pozdravím vás a chcem sa opýtať pána Fila, či v Liptovskom Mikuláši pozná nejakého pediatra, ktorý má jasne v oblasti očkovania.
Nie.
Áno, tak.
Je mi ľúto, nepoznám. Dobre, takže dobre. Poslednú pesničku, dve.
No, dáme. No,
dáme obidve.
No, môžeme dať jasne.
Dobre. Hovorím. Takže Suveréno a Tomi Popovič, Tvoja sloboda, to je pre všetkých, čo nie sú ochotní vymeniť svoju slobodu za pokojný alebo pohodlný život, za domáce kino či za misku šošovice. No a na záver taká trošku ostrejšia pesnička, Vladis, Peniaze, pre Pentu, JNT a všetkých ľudí, ktorí sú platení týmito finančnými skupinami, ktorí nemajú dosť napriek tomu, že nevedia čo s peniazmi. Tak, ja sa lúčim a snáď teda v druhej polke mája do počutia.
Dobre, ďakujeme vám, pán Filo. A pre vás ostatných, nikam nechoďte, alebo teda chodte, o 10. sa vráte. A začneme iba takú akože na pokus reláciu spirituálny kapitál. Uvidíme, ako to dopadne. Keď to nedopadne dobre, no tak nebude. Ak dopadne dobre, tak budú ďalšie. Takže o 10. sa opäť budeme počuť.
Sloboda nadovšetko, to sú slova našich predkov. Spomínam si ako decko na odvahu svojich detkov, za kou bojovali, za to, čo milovali. Pre ušlachtilé ciele nikdy sa nevzdali. Dnes je realita iná, ľudia sú potajní, vravia topa je svinia, pritom sú lahostajní. No je tu zopár takých, akí boli partizáni, motív je rovnaký, naše práva bráni. Možno nechceš počuť pravdu, no poviem ti to rovno, keď sa necháš vykorisťovať, zostane ti hovno. Stojí za to zabojovať o tvoju voľnosť, lebo sloboda je jedna z najcennejších hodnot. Slobodnej voľby, ne sme si až tak rovní. Jedni spia ako zombi, druhí sú niečo schopní. Viac podniknúť kroky, uvoľniť plac niečomu novému, čo derie sa na povrch tiac nechtiac. Je to tá silná potreba organizmu prežiť a rásť. Ten vzácny čas investovať do objavenia krás namiesto zaplnenia krás. No veľa hlupákov z nás opakuje tú istú chybu zas a zas. Tak prejavme gesto a vytvorme priestor na zachovanie hodnot, buďme záchrannou vestou. Vedzeme to miesto a my sme investor. V stávke je všetko, tak už nestoj. Pravda je na dosah, bratu.
Statočný.
Počujem srdce byť.
Musíme byť na tom najvyšším.
voľne žiť. Buď, buď, buď silný, patrí ti všetko pod hviezdami. Buď, buď, buď silný, vydrž, to dobre je pred nami. A všetky zábrany nosíš si vo svoje mysli. Stačí zhlboka dýchať, lebo sloboda je s tebou, kým máš v plúcach kyslík.